Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobre, reálno, priateľe, ja som si až teraz uvedomil, že je piatok 13. decembra roku 2024. Začína sa dopoludne na Infovojne. Poďme sa informovať, aby sme boli informovaní. Však áno. Netradične dnes rokuje vláda, o čom ale nevieme. Budú zverejnené údaje o inflácii na Slovensku v novembri a Macron vymenuje nového francúzskeho premiéra. Malo vymenovať včera, ale že vraj ráno múdrejšie večera. Kamil Šaško tvrdí, že odborárom ponúkol, aby lekári, ktorí pracujú len v nemocnici, dostali zvýšené platby tak, ako mali pôvodne nastavené, teda o 9,7%. Návrh podľa ministra odmietol predseda odborov Peter Vysolajský. Ak by mal niekto aj súkromnú prax, ostalo by mu zvýšenie o 6,4%. Pán doktor Vysolajský povedal nie, uviedol Šaško v Rádiu Express. Šéf zdravotníckeho výboru v parlamente Vladimír Baláš zo Smeru vraví, že odborárom sa už dvakrát podarilo povaliť vládu a má pocit, že to chcú spraviť aj tretíkrát. Dúfa, že zasiahne aj premiér. Ja to vidím tak, že čím skôr do toho vstúpi, tým lepšie pre všetkých, povedal Baláš, ktorý je takisto lekárom. Odborári žiadajú prezidenta, aby nepodpísal zákon, ktorý lekárov prinúti pracovať aj vo výpovedi. S Petrom Pellegrinim sa takisto chcú stretnúť. Prijatie tejto novely nie je schopné efektívne riešiť problémy slovenského zdravotníctva. Naopak, konflikt eskaluje, tvrdia. Sme presvedčení, že poslanci Národnej rady by mali mať na pamäti, že takéto zákony formujú novú politickú kultúru. Nútiť jednotlivca pracovať, keď sa slobodne rozhodne odísť, prekračuje hranice demokracie a narúša demokratické princípy, píšu v liste prezidentovi. Odborári sa včera mali stretnúť s ministrom zdravotníctva, ale svoju účasť zrušili, lebo nesúhlasia, aby sa ho zúčastnili aj iné organizácie, čo žiadal minister. Poslanec Hlasu Samuel Migal, stredné meno má Slava Ukrajine, nevylučuje kandidatúru na stranického predsedu. V rozhovore presne povedal, že k fungovaniu strany má výhrady. Migal spolu s ďalšími troma poslancami Hlasu v uplynulých dňoch blokovali fungovanie koalície. Jozef Migaš, z minulosti ho poznáte aj pod prezývkou Malý unavený Joe, ktorý má byť veľvyslancom v Bielorusku, v minulosti viedol aj ambasádu v Moskve a bol zahranično-politickým poradcom Roberta Fica. Migaš bol v septembri v Mínsku na stretnutí prolukačenkovských a proruských ľudí z rôznych krajín. Jeho nomináciu kritizuje aj exminister Rastislav Džin Káčer. No, na jeho slova určite dáme. Do Kosova by sa mohli vrátiť slovenskí vojaci. Ministerstvo obrany navrhuje vyslanie 150 z nich spolu s 80 kusmi vojenskej techniky. O návrate vojakov informoval minister Robert Kaliňák počas návštevy Srbska. Rezort obrany už návrh predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 99 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2000 príslušníkov armády. 5000 ľudí prišlo na protestný pochod za budúcnosť kultúry v Bratislave, odhaduje bezpečnostný expert Branislav Tichý. Dav sa presúval z námestia SMP na námestie Slobody, kde sa uskutočnil koncert. Na ňom vystúpili herci SND Martin Huba, Rebeka Poláková a Robert Rod. Pripomenuli, ako zamestnanci kultúry upozorňujú na kroky ministerstva kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu. No a ministerstvo kultúry včera vyčlenilo 1 000 000 eur na dotácie v programe, ktorý je zameraný proti predsudkom na rovnosť príležitostí či prevencii rasizmu a xenofóbie. Zároveň informuje, že peniaze sú určené pre aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo napríklad pre seniorov. Novú dotačnú výzvu za 980 000 eur zverejnilo v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Program sa zameriava aj na boj proti predsudkom a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilovanie sociálnej i rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu, tvrdí rezort. Česko nechcelo predĺžiť výnimku pre ruskú ropu. Slovensko ju napokon dostalo. V rámci 15. balíka protiruských sankcií si vylobovalo predĺženie výnimky, ktorá zabezpečuje Slovnaftu, že smie dodávať produkty z ruskej ropy do Česka. Ja len toľko k medzinárodnej izolácii Slovenska, pán Šimečka a ostatní. Poďme do zahraničia. Moldavský parlament schválil stav núdze, ktorý bude v krajine susediacej s Ukrajinou platiť od pondelka 2 mesiace pre očakávané januárove ukončenie dodávok ruského plynu. Na konci tohto roka sa skončí platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu a Kyjev nepočíta s jej predĺžením. Práve touto cestou pritom prúdi plyn nielen do krajín Európskej únie, ale aj do Moldavska. Ak krajina príde o plyn, hrozí podľa premiéra kríza najmä v separatistickom regióne Podnestiersko. Rusko tvrdí, že mu Moldavsko dlhuje vyše $700 miliónov za doterajšie dodávky a pokračovanie kontraktu chce spojiť s uhradením dlhu, píše Reuters. Tisíce Gruzíncov opäť 15. deň pokračovali v protivládnych protestoch pred parlamentom a v Tbilisi proeurópske demonstrácie, doposiaľ neprimeli vládnu stranu Gruzínsky sen k akejkoľvek zmene postoja dva dni pred ohláseným zvolením nástupcu prozápadnej prezidentky Salome Zurabišviliovej. Ďalšie nepokoje sa čakajú v sobotu, keď majú poslanci zvoliť bývalého futbalistu a kritika západu Michaela Kavelišviliho za nástupcu prezidentky Zurabišviliovej. Nechcel by som robiť v Gruzínsku rádiu, ktorá sa rozišla s vládou a podporila demonstrantov. Joe Biden opäť rozdával milosti. Okrem svojho syna zmiernil tresty 1500 ľuďom a udelil 39 milostí, čo je najväčší počet za jeden deň v histórii Spojených štátov. V Amerike zostaneme. Americký magazín Time vyhlásil za osobnosť roka Donalda Trumpa. Nastávajúci prezident už v ankete úspel v roku 2016. Časopis vyberá ľudí, ktorí zásadne ovplyvnili svetové udalosti. Nemusia byť vždy pozitívne postavy svetového diania. No a pri Trumpovi zostaneme. Kritizoval ukrajinské nasadenie amerických rakiet na údery v ruskom vnútrozemí. V rozhovore pre týždenník Time, ktorý ho vyhlásil za osobnosť roka, nevylúčil možnosť vojny s Iránom. Je šialené, čo sa na Ukrajine deje. Je to šialené. Veľmi silne nesúhlasím s tým, aby sa rakety posielali stovky kilometrov do Ruska. Prečo to robíme? Len eskalujeme túto vojnu a zhoršujeme ju. To by nemalo byť dovolené, povedal zvolený americký prezident v rozhovore. Podľa agentúry Reuters slova o vojne na Ukrajine naznačujú, že sa Trump chystá zmeniť doterajšiu americkú politiku voči Kyjevu. No a poďme do Európy a súvisí to s Ukrajinou. Európski členovia Severoatlantickej aliancie rokujú o zvýšení výdavkov na obranu zo súčasných 2 na 3% HDP. Dôvodom je blížiaci sa nástup Trumpa do Bieleho domu aj to, že súčasný rozpočet nestačí na dostatočnú podporu Ukrajiny. Aj šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte žiada výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. 2% HDP podľa neho nestačia. O tom, že európske krajiny aliancie rokujú o navýšení výdavkov na 3%, včera informoval denník Financial Times. Rutte zdôraznil, že aliancia nie je pripravená na hrozby z Ruska, ktorým bude čeliť v najbližších 4 až 5 rokoch. Členov Severoatlantickej aliancie preto vyzval, aby nastavili svoj spôsob uvažovania na vojnovú dobu. Počas studenej vojny vynakladali aliančné krajiny na obranu viac ako 3% HDP a budúce výdavky podľa neho budú musieť byť oveľa vyššie ako 2%. Nebezpečenstvo sa k nám blíži veľkou rýchlosťou, pokračoval Rutte s odkazom na ruskú hrozbu voči európskemu kontinentu. Severoatlantická aliancia musí dávať na obranu oveľa viac, aby zabránila veľkej vojne v Európe. Nemecko a ďalšie európske krajiny sa zhodli na tom, že Ukrajina potrebuje bezpečnostné garancie, ak by mala po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu začať rokovania o prímerí vo vojne s Ruskom. Nová šéfka úniovej diplomácie Kalasová uviedla, že pre Ukrajinu treba robiť ešte viac. Musíme Ukrajinu posíliť na boisku, čím silnejší budú na boisku, tým silnejšie budú na za rokovacím stolom, povedala. Ja neviem, akože vy ste fakt odtrhnutí od reality, a kde zoberú tých vojakov? Možno sa nájde riešenie, pretože európski lídri diskutujú o možnosti rozmiestnenia zahraničných vojakov na Ukrajine v prípade prímeria. Rozhovory o tejto téme na včerajšej schôdzke s Emmanuelom Macronom potvrdil poľský premiér Donald Tusk, no zdôraznil, že Varšava v súčasnosti takýto krok neplánuje. Macron pred novinármi túto možnosť nespomenul. Už predtým však nevylúčil, že vojaci západných krajín by mohli byť na Ukrajinu vyslaní vo februári budúceho roka. Kyjev je podľa neho otvorený všetkým nápadom, ktoré by mohli pomôcť zaručiť budúci mier vrátane vojenských kontingentov rozmiestnených na Ukrajine. Dodal, že lídrom tejto myšlienky je očividne Macron. Poďme k sekcii migranti v Európe. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner vyhlásil, že deportácie sýrskych utečencov z Európy by boli na teraz predčasné. Rakúsko, odkiaľ Brunner pochádza, tento týždeň oznámilo zámer deportovať Sýrčanov do ich vlasti. Poznamenal, že vidina návratu do krajiny po páde Asadovho režimu môže byť pre mnohých Sýrčanov lákavá. Kokos, ty si na drogách, chlapče. Podľa neho by EÚ mala tieto návraty podporiť aj finančne. Pokiaľ ide o otázku peňazí, tak áno, myslím si, že musíme niečo urobiť, povedal. Určite sa budú chcieť vrátiť. Úplne odtrhnutí od reality sú v tej EÚ. Kto by sa chcel vrátiť tam, kde je chudoba, nedostatok, choroby? Len tak mimochodom, toto možno pán eurokomisár nenavnímal. Možno si myslí, že pádom Asada v Sýrii padajú pečené holuby rovno do huby. Totižto viac ako milión ľudí v Sýrii opustilo svoje domovy v dôsledku ofenzívy sýrskych povstalcov, ktorá minulý víkend viedla k pádu Asadovho režimu, informuje o tom OSN. podľa ktorej sú medzi vysídlenými hlavne ženy a deti. Zelená zóna. Eurokomisia neuvažuje o zmene pravidel pri znižovaní automobilových emisí, povedal komisár Wopke Hoekstra, ktorý zastrešuje problematiku klímy a čistého hospodárstva. Postoj nemení napriek silnejúcim politickým tlakom. Najväčšia europarlamentná frakcia EPP tento týždeň navrhla zmiernenie pokút, ktoré sa majú od budúceho roka uplatňovať voči automobilkám v prípade neplnenia emisných cieľov. Ako to urobiť? Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck plánuje podporu na nákup elektromobilov. Nie je však jasné, či do februárových predčasných volieb a bez väčšiny v parlamente dokáže zmeny presadiť. Nuž, minister zo strany zelených navrhuje zaviesť poukážky vo výške 1000 eur na nabíjanie na verejne prístupných staniciach pri kúpe ojazdených alebo nových elektromobilov, ako aj daňové stimuly pre kupujúcich s nižšími a so strednými príjmami. Dopyt po elektromobiloch je slabý a vláda podľa poradenskej firmy nesplní svoje ciele týkajúce sa zvýšenia počtu elektromobilov na cestách. Poďme na ekonomické oddelenie a súvisí to s automobilkami. Dozorná rada Volkswagenu sa stavia skôr proti zatváraniu závodov v Nemecku. Záväzné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a na teraz posledné kolo rokovaní medzi odbormi a vedením firmy sa skončilo tento pondelok. Členovia dozornej rady hovorili o zastavení výroby v drážďanskom závode Volkswagenu s 300 zamestnancov a o možnom predaji továrne v Osnabruku, ktorý zamestnáva 2300 ľudí. Poďme na zdravotnícke oddelenie, pozrieme sa do Talianska. Talianska vláda chce odpustiť pokutu 100 eur ľuďom, ktorí sa nedali povinne očkovať proti covidu. Tí, čo ju zaplatili, peniaze ale späť nedostanú. Taliansko bolo jednou z krajín, ktoré pandémia postihla, že vraj najviac. O amnestii pre takmer 2 milióny odporcov očkovania rozhodla pravicová vláda premiérky Georgie Meloniovej. Minister zdravotníctva to zdôvodnil nákladmi na súdne konania a výber pokút. Očkovacia povinnosť platila v Taliansku pre všetkých občanov starších ako 50 rokov a určité profesijné skupiny od januára do júna 2022 a vyvolala ostré protesty. Predchádzajúca vláda Draghiho ňou chcela zabrániť ďalšiemu šíreniu covidu. Kto sa očkovaniu vyhol, dostal pokutu. Zaplatilo ju 55 000 ľudí, čo je ale len zlomok z tých, ktorí sa odmietli dať očkovať. Niekoľko stoviek sa obrátilo na súd, ktorý dal niektorým z nich za pravdu. No a zaujímavosť na záver, včera to bola pomaly hlavná správa dňa, bývalý poslanec Juraj Šeliga bol účastníkom dopravnej nehody. Na Kozej ulici v Bratislave vychádzal so svojím autom z dvora a nabúral do ňoho vodič, ktorý išiel po hlavnej ceste a bol pod vplyvom alkoholu. Podľa informácií TV JOJ išlo o asistenta europoslanca za Progresívne Slovensko Martina Hojsíka. Hojsíkov asistent nafúkal takmer 0,5 promile. Nuž, progresívci sú predsa zodpovední, slušní, pomaly svätí však. Od občanov vyžadujú dodržiavanie pravidel, ale oni sa k tomu akosi nemajú. Hojsíkovo auto totiž to nemalo platnú ani STK, ani emisnú. Také zodpovedné však. Bojovník za zelenú planétu a neustráži si emisie. Ozaj, prečo teda pán Hojsík nejazdí na električke, ale na normálnom aute?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav má takú stránku, kde má aj mapku. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzerá. No na chopku slnečno, inak zamračené na území celého Slovenska. 1 stupeň Celzia v Bratislave, v Kuchyni, v Senici. Minus 1 napríklad v Piešťanoch. Minus 2 v Nitre. 0 stupňov Celzia v Gabčíkove. Trenčín má 1 stupeň nad nulou. Minus 1 v Urbanove, v Dudinciach. Ale aj v Žiari nad Hronom. Nad nulou v Prievidzi 1 stupeň a pod nulou minus 1 na Sliači, minus 2 v Martine. 0 stupňov Celzia v Žiline, Liesek má minus 3 stupne, minus 4,5 stupňa Chopok, Lučenec 0, Rožňava 1 stupeň, ale celkom slušne mrzne v Telgáte, minus 5, minus 3 v Poprade, v Košiciach, v Trebišove 1,5 stupňa nad nulou, 1 stupeň v Prešove, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Bardejove a 0,5 stupňa nad nulou v Tisínci. Predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené a lokálne hmlisto, najmä ráno a predpoludním. Na horách a miestami aj v nižších polohách jasno a polojasno. Najvyššia denná teplota minus 1 až 4, v údoliach ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a fúkať bude slabý, premenlivý, na zempline spočiatku severný a na západnom Slovensku neskôr juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že do 30 km za hodinu. Nič dramatické.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Zdravím ťa.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dáme technickú, lebo už je piatok. Koľkého je 13?
A teček, malá sobota.
No, a všetky objednávky, ktoré zaplatíte do pondelka, do polnoci, Budú vybavené do konca budúceho týždňa, to znamená, že pred Vianocami. Ak zaplatíš 17. máš pravdepodobne smolu, len aby si vedel, príde ti to až druhý týždeň v januári. Zatvárame krám. Jedna vec. Druhá vec je, riešil som veľa ľudí, ktorí poplatili na nesprávny účet. Všetkých som vybavil, povracal som im peniaze, tak vy ešte do pondelka môžete si objednať to a zaplatiť to na správny účet, ktorý je uvedený na e-maili, ktorý vám príde po objednaní. Musíte urobiť novú objednávku, ak som vám vrátil peniaze. Takže toľko k tomu a vlastne, nič inšie nemáme. Len toto, čo sa týka technických. Ale chcem ti povedať, že na rozdiel od teba a odo mňa a kdejakých debilkov, pán pokrytec Hojsík, toto bolševické prasa, v tom má jasno. Čo sa týka teda takýchto nehôd. Vypočujme si jeho názor, lebo ten je dôležitý pre nás, pre plebs, pre gojimov. To je dôležité. Pre Hojsíka a jeho poskokov samozrejme to neplatí, ale tak my chápeme, že oni sú šlachta a my sme iba plebs. No tak si vypočujeme súdruha Hojsíka.
Naozaj cestní piráti, to znamená ľudia, ktorí spôsobili dopravné priestupky, za ktoré môžu prísť o vodičský preukaz, naozaj na ceste nepatria.
A preto...
No, takže... Nepatrie. Ja som zvedavý, ako bude potrestaný tento. Koľko bude vyskakovať, jak sa volá ten Šimpečka. Ďalšieho bolševika vnuk. A koľko bude vyskakovať, lebo však dopravná značka.
Ale to je presne rovnaké ako s Typčícom, ktorý teda trval na tom, že ak zrazíš človeka na priechode prechodcov a zabiješ ho a porušíš, že to bol priechod prechodcov, že si porušil rýchlosť, alebo že si pil za tým volantom, jedno z toho, bum, ideš normálne natvrdo do väzenia. Tak toto bola jeho agenda. Ako toto padlo? Lipšic zabil človeka na priechode a čo dostal? Podmienku. Tam,
Nie, dostal pozíciu oného, špeciálneho prokurátora.
Tak to funguje, vieš, vykrikuješ...
Pozdravím pána Burdu, haló, dobrý deň. Takého charakterného človeka on navrhol.
Takto to vyzerá v tom progresívnom tábore, pretože ty budeš poukazovať, moralizovať a toto nakoniec robíš presne opačné veci. Spomeňme si na Šeligu, veď ako Šeliga tiež nie je svetý, dupal po ľuďoch počas plánu, musíte mať rúška a lockdowny a toto. A bum, ho chlastali u hryba v krčme, úplne v pohode. Ty, ktorý si nemohol vyťahnuť pety z domu, len tak vyvenčiť mačku možno 200 metrov od domu, tak šlachta si chlastala. Tak toto funguje. Oni môžu. Oni
no,
sú
inak...
Takisto Sulík s Drobom večera, nech sa páči. Ty si musel sedieť doma a oni v pohode, v zatvorenej reštaurácii mali posedenie. Čak prečo? Veď oni môžu, oni sú šlachta. Pellegrini, deto, ten si išiel obleky kupovať. Ale po tebe by dupal. By te zaočkoval.
No, zaočkoval, jasne. A možno je opichaný Pellegrini, tak on mohol. No, opichaný určite je, ale je otázka, či dostal poriadnu dávku vakcíny. To nevieme.
Počúvame, čo sa to deje v tom New Jersey? Ty tú Ameriku sleduješ? Na krajina s najväčším vojnovým potenciálom a v New Jersey im od mora tam ako lietajú drony či čo?
To ani ale neviem, to som nevidel.
Normálne tam je panika v noci na oblohe, 50 dronov, už také teórie tam boli, že iránska loď vojnová, že kotví niekde tam poblíž a vypúšťa drony nad New Jersey. A je z toho, neviem, či už aj v kongrese to nebolo. Ako môže takáto veľká krajina, ktorá má taký vojenský potenciál a nevie toto upratať? Toto mi vysvetlí. Ja som videl jeden dokument, kde to západné pobrežie nie je absolútne strážené. Že cez to západné pobrežie sa do Ameriky dostaneš úplne v pohode. Tam možno nejaký šerif má 100 km toho pobrežia a sem tam to prejde. Ako si strážia bezpečnosť Spojených štátov amerických na západnom pobreží?
Neviem, na ich mieste by som sa bál ponoriek ruských. Nie námorných lodí, ale vojnových. Ale ponoriek, ale tak čo ja viem.
Kúpime aj my ponorku.
Ja som blbý. Inak k tým sluníčkárom, ako je Hojsík a spol a Šeliga a celá táto banda, Všimnite si, ja som vás na to upozornil. Obvinujú teba z toho, čo robia oni. Hej. Každé svinstvo, ktoré si vymyslia a obvinenia ťa z toho, aj keď si to neurobil, oni to robia. Hej. Ale bez svedel. A toto kedy bolo? Nebolo náhodou toto ráno? Alebo kedy do neho bachol ten ožraný?
Včera bolo do obeda.
A už mal pol promile?
Veďže možno nejaký zostatka, že lebo čo vieš.
Bolo... Alebo mal bohaté raňajky.
Alebo mal bohaté raňajky. Dali mu len fúkať, kto ho vie, že či nemal ešte nejaký práškový cukor v nose od večera. Víš?
Áno.
Aj také veci sa
môžu. Som zvedavý, ako bude riešiť hojsik svojho podriadeného. Pán dokonalý. A prečo nemá elektromobil? To by ma tiež zaujímalo.
No, ja... Ozaj, nebol si včera v Bratislave?
Nebol som, prečo?
Ty si nebol pozrieť Paliho Haberu na koncerte? Ako je to možné?
Kde bol? Kde koncertoval?
Normálne na námestí Slobody, ako sa presúvali na námestí Slobody a tam aj koncert mali, aj teda mali príhovory na ministerstve kultúry. Nebol si? Proti ministerke Kovičovej. Mal by si až 5000 ich prišlo, si predstavu.
Počúvaj, mám pre teba, ale nechcem to zarieknúť. Na 90%, počúvajte ma teraz veľmi dobre, nevrem, že to 100%, ale na 90% mám na pondelok dohodnuté, že si požičiam na 2 dní elektrické auto. Adrianko.
Ty.
Čo?
Ty.
No, nie, že si požičiam, to znamená, že by som za to musel platiť. Nie, požičajú mi to zadarmo, hej. V živote som nesedel v elektrickom aute, hej. Tak v pondelok, ak teda to vyjde, nevravím, že na 100%, hej, lebo rozprávam shit o týchto o elektrických autách, možno si to rozmyslí astronečkári, ja neviem. Hej. Ale ak to, tak potom vám budem 2 dni s tým budem jazdiť a potom vám poviem, že aké sú z toho zážitky. Lebo...
Svet sa rúti do psej riti, Lichtner ide jazdiť.
Nie, som, snažím sa byť objektívny, lebo podri sa, celý život nadávam, hej, na tieto vysávače, a prakticky som v žiadnom nesedel. Hej.
Ja, ale...
A hej, a aké to bolo? Hej.
Ono, či to je fajné, to ti má... Ja by som to mladému človeku nedal do ruky, to ti má také zrýchlenie, to je raketa.
A však, samozrejme podľa toho, aké máš to auto, hej?
Mhm. To, a už vo viacerých som sedel, či v elektrickom Golfe, alebo v Hyundai tuším sedel. Sused má záľubu v tomto, tak občas, keď to donesie, to z firmy si požičilo firemné autá, tak samozrejme, automobilový nadšenci, ja poď sa povoziť, víš ako to, ale fakt, akože to je raketa. Ale či by som si to ja odstavil doma, to asi nie. Aj on sám priznal, že ako áno, má to svoje výhody, ale stojí to toľko peňazí, že ako súkromne by som si to auto nekúpil.
No, ale povedal som týmto, hej, alebo to je dealer, a povedal som im, že proste, dobre, vrem, neprejde, koľko, vrem, pýtal som sa, koľko to má dojazd, že bude to nabité a že 500 kilometrov. Dobre, vravím, do Pšinského som tiež čítal, hej, keď som bol dieťa, vrem, báme sa o tom, že teda 300, hej, že nepôjdem viac jak 300, a som povedal, ak ma to nechá na ceste niekde pod 300 kilometrov, normálne to zavriem a prídete si preto. Je jedno, kde budem, proste nie, ani sa toho nedotknem, alebo ja to nebudem ani dobíjať, ani proste, nech, ani že hej, okej, že určite 500 vydrží. Tak ale vravím, 300, viac jak 300 nepôjdem.
Pane, si nepúšťaj rádio a prosím ťa, nekúri.
Čo? No nie, budem kúriť, hej, samozrejme, že budem kúriť, nebudem môcť fajčiť v tom, ako to je, nebudem asi veľa jazdiť. A rádio a všetko pôjde, všetko, čo treba. No, vianočné ozdoby, všetko zapálime.
Uvidíme, ako to bude. Ja som sa zámerne pýtal, že či si bol na proteste včera, teda proti ministerstvu kultúry, pretože o dotačných schémach, o kultúre, o tom, ako to funguje v kluboch, ako fungujú kapely, aj na koncert vás pozveme, skrátka, budeme sa baviť aj o soze, o poplatkoch, ako si taký bežný muzikant na Slovensku žije alebo nežije. O tom bude reč dnes a už potom v tom nasledujúcom vstupe. No a my si zahráme, a som sa rozhodol, keďže tu mám oproti sebe jedného Nitrančana, si zahráme Nitranskú úderku Alaliu, Grétu a Mantinas, pamätníci pamätajú. A zahráme si aj od Desmodu, i keď už host Desmodom moc nič nemá, ale mal. A táto pesnička mi celkom prischla k srdcu, pretože viac menej je o mne, že bastard. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých v prvom, druhom aj treťom rade.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. Norbert, budeme sa baviť o kultúre.
Ja som veľmi kultúrne založený, áno.
Tak ale dobre, fanúšik opery, ale tu mám v štúdiu dvoch ľudí, ktorí inklinujú skôr tej rokovej muzike. A budeme sa baviť aj napríklad o festivale, konkrétnom, ktorý bol zrušený, prečo to tak dopadlo. Budeme sa baviť o finančných schémach, ako sa podporuje na Slovensku kultúrna scéna, skoro vôbec, lebo nie sú slniečkári.
Podľa mňa, ak si správ, ak máš správnych kamarátov, tak si bol si podporovaný dobre.
No, keď máš kamarátov a správne telefónne čísla, tak áno. Viac nám o tom povie náš dnešný host Marian Kolár, ktorý je tu v štúdiu.
Pozdravujem.
No. Dobré ráno.
A Ríšo Sinčák.
Dobré ráno.
Dobré ránečko.
No,
dobré
ráno. Ste z modu, ale už v Desmode nie je. To sme počuli, že to bolo ako pohárkalo. Čo ste sa už nekamarátili?
Á, tak je to také trošku komplikovanejšie, vieš, ľudia sa časom menia sa rôzne situácie a proste sa zistíš časom, že tá chemia, ktorá tam fungovala, bola kedy už nefunguje.
V kariére rozpory.
A nejakým spôsobom si povieš, že stačilo. A
v kapele rozpory, solové projekty a podobne, ale napriek tomu kapela ako taká časť tej kapely, ktorá odišla, funguje a máte speváka Roba Šimka, ak sa nemýlim.
Nemáme Roba Šimka, už speváka. Máme Rada Cymbalu,
Tak spevák,
s ktorým začíname úplne najnovšiu kariéru, najnovší čas, pretože máme už, pracujeme na veľa našich vlastných nových veciach, tak veľmi sa tešíme, pretože je to veľmi inšpiratívny človek. Robí si sám texty, prináša melódie, proste je to niečo, čo som už dlho nezažil naozaj v kapele.
No tak, ale teda, toto je pre mňa nová informácia. Doslova, uh-huh. Lebo v takom nepravidelnom kontakte som s Rastom Tomanom.
Ano.
Neprezradil mi hajzlík. Takže iný projekt s novým spevákom.
Dlho si si nebol potom.
Dlho som si, ale písal som, že tu budeš dneska. Takže že o tom veľmi dobre vie. Na úvod, lebo pozveme vás na jeden koncert, ktorý sa bude konať v októbri. A na ten sa veľmi teším. Aj lístky budú v dispozícii do súťaže. Ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, poďme k tej situácii na Slovensku. Lebo sú tu festivály, ktoré sú podporované zo štátneho rozpočtu vo veľkom. Dokonca aj SOZA im odpúšťa poplatky, pretože sú na tej správnej strane. Pozdravujeme do Trenčína, pozdravujeme Pohodu, však, ktorí dostávajú peniažky. Ale sú festivály, ktoré majú svoju tradíciu, ale kvôli nenažratosti. Jednoducho sa nekotali, ako tento rok Topfest. Však, Marian?
Presne tak.
Čo bolo dôvodom? Lebo veľa fanúšikov chcelo ísť a chodieva pravidelne na ten festival. Rockery, to je taká banda, na ktorú sa dá spoľahnúť, že prídu. Ale tento rok ten Topfest sa nekonal.
No, Topfest sa viac menej konať skoro aj konal. Len k tej priamej výrobe alebo priamej realizácii už nedošlo už toho festivalu.
Kde bol problém?
Problém nastal, tam je viacej aspektov, kde je ten problém, ale hlavný problém bolo, že v podstate bol výpadok príjmov, a to je v podstate predaj, tam bol nízky predaj relatívne, aj keď marketing sa snažil byť výborný, hlavne cez online priestor, a investičný partner, ktorý do toho vstupoval za určitým účelom, deklaroval výpadok svojich príjmov a nevedel dofinancovať festival už priamo už nejaký mesiac alebo mesiac a pol pred priamou realizáciou.
No dobré, z tých predaných listov sa potom vracali peniaze, keď sa festival nekonal?
Tam nie, tam sa tie lístky už vôbec nedostali k tomu tým zákazníkom alebo tým fanúšikom. A na základe toho vznikol aj potom ten spor medzi tým ekonomickým vedením a tým v podstate produkčným, aby to ľudia pochopili. Produkcia je výroba. Výroba robí, nastavuje nejaký ten line-up alebo ten v podstate zoznam interpretov, ktorý by mohol zaujať tých poslucháčov a žánrovo nejako bol priateľný pre to prostredie Slovenska. Urobí sa rozpočet a investičná skupina alebo investor v podstate schvaľuje to smerovanie, či ide nejakým tým modelom drahším toho festivalu. Ako bolo v našom prípade, v podstate investor chcel do tej značky investovať, chcel investovať do produkčnej agentúry, teda do tej výrobnej. Vyrábali sme aj v podstate koncertné šnúry rôznych interpretov, či je to českých, slovenských alebo európskych. A popri tom sme robili, ako ten model bol aj ten v podstate veľký, najväčší rokový festival Topfest na Slovensku. Veď aj ten line-up tento rok tomu tak aj nasvedčoval, kde headliner bol skupina Scorpions.
Čo je kokos? Tak to už je pecka. To, tam už chlapci neprídu hrať za toto, za režiu, že na benzín nám dajte.
Nie, ono
Myslíš, o tom niečo vie?
My sme sa bavili o viacerých rádiach, o tom, že čo sa stalo, alebo médiách, alebo v podstate aj televízia to dávala von. Potom, ako to padlo, zaujímalo to hlavne fanúšikov, ktorí nedostávali naspäť tie refundácie tých vstupeniek, alebo nevracalo sa. Tak v podstate my, čo sme boli ohľadne produkcie, sme do určitej doby videli, že to funguje, že jednoducho není tam nejaký problém s financovaním, že tam v podstate to smerovanie je jasne zadefinované, financovanie je pevné, stabilné a neriešili sme, že sa môže niečo takéto stať. Lebo my sme do poslednej chvíle naštivovali rádia, televízie, prezentovali festival, prezentovali interpretov, dokonca my sme boli v Teleráne, v televízii Joj, kde sme donesli skupinu Škvor Českú, ktorá je v podstate teraz na takom výslení v zostupe v Čechách. A stále sme boli v domnení, že je všetko v poriadku. Vedeli sme, že sú omeškané nejaké platby, vedeli sme, že sa to doriešuje, doťahuje a vedeli sme aj ďalšiu vec, ktorá bola jasná, že na Slovensku sa kúpujú vstupenky tesne pred podujatiami. Takže spoliehali sme sa, že túto informáciu má aj investičný partner a nedojde nejakému možnému zlyhaniu zo strany financovania. Takže to bol asi
dobre, ale
základný, to bol ten základný prvok, že tam jednoducho nebolo možné zo strany partnera dofinancovať zálohy ďalších, možno, že neviem, ako to nazvať, site, či to ľudia pochopia, to je toho technického vybavenia.
Technické zabezpečenie vlastne do celého festivalu, počnúť, ja neviem, areálom, cez logistiku, stage, áno, bo tam treba tiež zaplatiť nejaké zálohy za stage, dokonca za ten najväčší Megaforce, myslím, že záloha tam bola uhradená už dávno dopredu a kopec, z mojej strany, napríklad ja som mal na starosti produkciu a komunikáciu s kapelami na stage B a stage C, ja som mal všetko v podstate vybavené, odkomunikované, vyriešený backline, to znamená niektoré kapely si neprinesú so sebou ani gitary, ani nič, ani bubny, čiže máme u nás na Slovensku skvelých chalanov z backlineu, ktorí tieto všetky veci zabezpečujú už dlhé roky a naozaj akože ich profesionálny systém, všetko nastavené bolo, všetko bolo nachystané, ubytovania, už sme doľadovali len posledné veci, transfery na letisko a z letiska. Takže z našej strany bolo naozaj všetko už ten mesiac predtým všetko nachystané.
Ja by som sa chcel spýtať, ako to ste mali iba jedného sponzora, ktorý klakol, alebo?
Nie, to nebol sponzor, to bol
obchodný partner, ktorý do toho mal vraziť peniaze a podielať sa na zisku, hej?
Áno, ona zhoda, ako som povedal, ona v podstate investovala do značky Topfest a do agentúry Topfest Management. Tým pádom chcela vytvoriť kvázi silný produkt, ktorý chcela po 4 rokoch odpredať v nejakom tom priestore. Aj sa to darilo, lebo rok predtým, čo sme mali festival, ten vyšiel. Ďalšie podujatia, či je to v Čechách alebo na Slovensku, vyšli. Mali aj dosť dobrú účasť. A následne sme sa rozhodli ísť do nejakého väčšieho konceptu toho festivalu, preklopiť ho na taký štandardný európsky festival, nie niečo megalománske.
Prispôsobené na naše podmienky.
Áno, a vytvoriť pre slovenských fanúšikov nejaký produkt, ktorý je konkurenciaschopný európskym festivalom, ako je Nova Rock, Rock for People, a Rock Poland a ďalšie produkty, ktoré sú vlastne v tom európskom priestore tých festivalov dodávané tým fanúšikom. Na Slovensku ten Topfest mal nejaké to povedomie za tých 20 rokov, čo fungoval, aj keď fanúšikovia určite vedia, že určitú dobu mal ten pokles návštevnosti, aj kvalitu strácal, ale to všetky je podmienené financiami. A tam sme sa dostávali do toho, čo aj Adrián povedal, že vypadávali nám dotačné schémy. My aj keď sme žiadali, sme nedostávali nikdy dotačnú schému. My sme tým pádom v tom priestore nevedeli byť konkurenciaschopní. My sme sa museli spoliehať vyslovene na podporu fanúšikov a podporu partnerov. Áno, boli tam aj iní partneri, ktorí boli už či to marketingoví, mediálni alebo produktoví partneri. To jasné, to tieto festivály určite majú. Ale primárne tam bol investor, ktorý bol vlastník aj spoločnosti, spoluvlastník, a ktorý deklaroval tú investičnú stabilitu, keby došlo k tomu, že ten príjem je zlý, potrebuje tam sa nabrať vlastný kapitál, aby sa vedeli tie projekty dokončiť, aby vedeli tí partneri mať uhradené všetky zálohy, všetky platby. Áno, to bol najväčší problém. Nevedeli sme doplatiť zvyšné platby a museli sme to položiť.
A spoliehať sa na to, že fanúšikovia si, alebo tí, ktorí prídu na ten festival, si kúpia lístok priamo na mieste.
To asi, je nereálne.
Ale to je potom dosť pokrivený ten trh, keď jeden dostane štátnu dotáciu a druhý sa musí pretlkať sám.
My sme nedostali dotáciu, sme žiadali aj cez FPUčko, ako som hovoril Adrianovi. Hľadali sme priestor aj na podporu z rezervy úradu vlády. Boli tam štandardne sme žiadali, ako každý veľký festival, o identické podpory, ako majú aj iné festivaly na Slovensku, ale vždycky to bola nula.
No, ale napríklad taká pohoda, tá je v pohode.
No, my sme, keď sa bavíme o pohode, rok 2021, vtedy bola tá situácia ohľadne pandémie a covidu úplne neprehľadná. Pre tú kultúru nezrozumiteľná, lebo tí ľudia ako v tom nie sú hygienici alebo nie sú zdravotníci, nevedeli sme to pochopiť, čo sa deje vlastne, a žiadali sme o nejaký štandardný, nejaký pandemický plán, ako to máme organizovať. A tam sa to menilo každý týždeň, to nie, že to bolo, že to, už, ja si myslím, že každý deň to bolo.
Na obed neplatilo to, čo bolo povedané ráno.
No, takže, aby si to ľudia vedeli predstaviť, kapely a kapely, technika, všetko sa objednáva rok dopredu, rentuje. Musí sa to vyplatiť. A nikto netušil, že čo sa vlastne deje. My sme museli vytvoriť, aby sme to vedeli zrealizovať, vytvoriť v podstate momku, ako sa to vtedy nazývalo, to je to mobilné odberové miesto. A zaplatiť zo súkromných peňazí, aby sme vedeli ísť na kapacitu.
Koľko stála taká momka na festivale? Na tie 3 dní?
To bolo 2 dní. Vtedy 21. a mne sa zdá, že to vychádzalo okolo 28 000 eur. Vtedy urobiť tie odbery pre všetkých ľudí dokopy. Testy sa si museli zakúpiť, zaplatiť zdravotníci. No a hovorím, podpora bola nula. Vtedy bol okres Piešťany, oranžový okres, ten semafore v tom modernom tedy. To boli hromadné podujatia, tedy možno realizovať do kapacity 500 ľudí. A my sme mali predaných tedy, teda kolegovia, lebo ja som tedy ešte v tom systéme nebol. Ja som pomáhal tedy len s tým pandemickým plánom, ktorý vstupoval ako manažersky. Mali predaných 3900 lístkov. Bola tam skupina Kabát, kde technika, stage a priamo kapela, tento hospitality, aby ľudia si vedeli predstaviť toto ubytovanie, catering, strava a pohyby tej kapely, sú tak nákladné, že 500 ľudí by to
nezaplatilo.
Takže my sme museli vytvoriť podmienky, aby ten festival bol jasne čitateľný pre návštevníkov, aby si dôverovali tomu, že tam prídu a nebudú mať nejaké problémy, lebo tam bolo plno policajtov. Tam jednoducho hlavná hygienička z Trenčianskeho kraja jasne povedala, že keď to otvoria sa brány a pustia sa tam ľudia, tak ona tam v podstate zavolá ako kukláčov, že tam bolo plno policajtov. Takže ono sa to nakoniec podarilo sa to zrealizovať. Veľká nevola okolo toho bola, ale našla sa výnimka, lebo vtedy boli, sa mi zdá, v tom inkriminovanom čase boli aj náboženské nejaké púte. A do tej výnimky sme sa mi napasovali ako hromadné podujatie. No, takže
toto je len dôkaz, akú chorú dobu sme žili. Lebo tento festival sa konal v lete.
A pohoda tá, keby prišla, tá dostala dotácie, tá dostala kompenzácie, tá dostala aj iné festivaly, nebudem to tu vysvetľovať, bolo ich viacej, to netýkalo sa len jedného konkrétneho spriazneného festivalu. dostáva plné dotácie a im, keď prišiel by aj jeden človek, museli to len zrealizovať, aby mohli mať, aby mohli čerpať dotačnú schému. Takže to bolo celé také ako choré.
Ale to je, Noro, to je dobre. To niekto dostane, rozumieš ma, no a podporu, a niekto nie.
No tam sme urvali prvé veľké peniaze súkromné do toho, aby sme udržali ten koncept. Následne po tých ťažkých výpadkoch príjmu v 22. zase išli masívne dotácie do toho zo súkromných peniazí. Už tedy sme žiadali úrad vlády, aj sme avizovali, že kvôli tým výpadkom potrebujeme aj my byť v rámci toho, aby sme udržali ten koncept dotovaný a tie dotácie na ne neprichádzali. Dotácie neprichádzali, ľudia v 22. ešte opleštení situáciou, nevedeli, či majú kupovať, či nemajú kupovať. Boli neistí, tie lístky sa nepredávali. Nebolo to až také silné ako pred covidom alebo pred pandémiou. Tak všetko sa muselo zasa dofinancovať zo súkromných financií. A zasa nám tam odišlo kvantum peniazy, aby sme ten festival udržali zasa bez dotačných schém. A už takto podvyživení v 23. sme prišli k tomu, že sme hľadali investičného partnera, lebo už z našej strany to nebolo možné realizovať. A našli sme investičného partnera, ktorý deklaroval ochotu ten festival oživiť, vstúpiť do toho finančne a vytvoriť zasa stabilnú značku, ktorá bude poskytovať fanúšikom na Slovensku priestor pre ten rockový a metalový žáner. Ale ako sme to už videli, 23. rok zasa sa bortil s nejakou nedôverou, zasa tam prebiehali aj nejaké interné boje po tom covide. Jeden z tých majiteľov bol zadlžený voči druhému a bol tam boj o tú značku tedy v 23. to sa vystabilizovalo a v 24. sme už išli na plný výkon, dostali, investičná firma dostala 3 rozpočty, jeden bol taký spartanský československý model, potom bol taký stredný, dvojdňový a potom bol ten štandardný európsky model, kde už sme išli na vysoký objem financií, finančných zdrojov, ale kvalitné svetové kapely, ktoré aj boli tam dotiahnuté. A v podstate investor sa rozhodol, že ide tým štýlom, tým spôsobom. A ja môžem len potvrdiť, že do určitého dátumu si plnil všetky záväzky. To nie, že tie peniaze sa preflákali tých ľudí. Tie kapely Scorpions napríklad, Five Finger Death Punch, Avantázia, Anihilátor. To boli zaplatené. Kabát dostal 2 milióny českých. Jednoducho, tie peniaze odchádzali. To, inak by sme tie kapely nemohli zverejniť. My ako produkcia by sme nemohli pracovať s tým technickým supportom okolo tých kapel. My sme mali objednané pódie. Pódio také, aké na takom formáte festivalu rokov na Slovensku ešte nebolo veľkosti, lebo Scorpions mal také požiadavky. Takže viem, že do určitej doby ten investor sa správal zodpovedne a platil všetky tie požadované náklady, ktoré vznikali s tou realizáciou festivalu.
Adrian, teraz ma napadá, že ak si niekto veľký, ono je veľké javisko, treba ísť do Tvrdošina, nie?
Tvrdošina. My sme tam mali stretnutie s poslucháčmi, to chlapci zobrali ihrisko, kde sa schádzali feťáci s občianským združením. Spravili to ihrisko neskutočným spôsobom. My keď sme tam prišli, oni tak skromne sa... Môže byť, keby ste videli ten stage, to na Orave, hej? To bola kráva, to bol Woodstock. Doslova. Niečo neskutočné. Tam som sa postavil, som sa stratil.
Veď my sme dostali odmenu za to, nakoniec do tej investičnej skupiny, keď sa to zrušilo, tak všetkým partnerom, všetkým skupinám a všetkým médiám napísali, že to bolo zlou prípravou, zlou produkciou. Jednoducho spravili si s nás obetných balánkov.
Čiže na niekoho sa to hodí musí.
A jednoducho zabudli povedať, že jediné, prečo to vypadlo, bol, že neboli peniaze. Oni vedeli, že posledné 2-3 týždne sa predá, dofinancuje to. My sme mali mať, oni si vybavovali reálne, ako ten festival reálne mal mať podiel aj z predaja gastra, to je štandardne nejakého percenta. Tým, že tam bol ten cashless systém, to je ten bezhotovostné platby, takže tie financie v tom nutrofestivalovom priestore sa kontrolujú každom veľkom. Ale Kde sa stal problém, to ja neviem povedať, ale tá investičná firma nedodržala posledné zálohové platby, dostala ten projekt do omeškania v rámci platieb a tam sa v podstate začalo to padať a rúcať.
Že takýto veľký festival, v podstate ten COVID vlastne dobieha už len, toto už bola posledná rana do krku. Toto je tá veľká produkcia, všetko, hej, ale čo kapely, Krišo? Ako ste si žili v rokoch 2020 až 2023?
No, veľmi netradične, tým, že vlastne v podstate som v Desmode pôsobil 23 rokov a teraz zrazu v tom 20. sme, viem, že si pamätám, odohrali sme v podstate nejaký posledný koncert, mali sme nejaké turné, mám pocit, že s Cigánskymi diablami alebo s niekým sme robili niečo a potom, že v marci sa to vlastne celé uzavrelo, tak hovorím, že čo budeme mesiac robiť, že na mesiac sa to uzatvára. Že čo budeme, pane Bože, však my mesiac bez hrania, však to bolo nepripustné. Bola, keď to sa nám ako fakt, že dávno nestalo. Potom, že druhý mesiac, tak ja si pamätám, že úplne sme boli nervní z toho celého, lebo a hlavne sme nevedeli, že kedy sa to otvorí, či sa to spustí, ako sa to spustí. Potom, že 3 mesiace, potom pol roka. A potom už strašili, že aj rok to bude zavreté. Hovorím, to v žiadnom prípade nemôže byť rok zavreté, to proste neexistuje. Nemôžu nás proste rok držať, aby sme proste nehrali, nezarábali. A tým, že my sme sa vlastne z toho žili, tak my sme prišli o úplne všetky, akýkoľvek proste príjem. Čo sme vlastne dovtedy mali. Spoliehať
sa na Sozu, poprípadne na predaj CD.
To nie, na Slovensku to už nefunguje. To Soza proste, odkedy sa hrá minimum slovenskej hudby v rádiách, tak Soza je skôr také, že pokrie nejaké výdavky, také, čo prídu, že nejaké poistky a také náhle veci, ale už to nie je zďaleka to, čo to bola kedy bývalo, aj tým, že vlastne veľa vecí sa starších hráva, ale ten balík toho v tom bazéne veľkom už nie je zďaleka taký veľký, ako býval. Niekedy a samozrejme zmenili sa aj nejaké tie veci na financovanie, tie pomerové. Už to není podľa toho, že kdokoľko tam do toho nalial, toľko percent z toho dostane, ale sa to myslím, že delí nejakým kľúčom, že ako za komunistov, že každý rovným dielom to bolo a rovnejší dostanú ešte rovnejšie a podobne. A, no a potom, ako čistá katastrofa, potom, jak boli tie pokusy, že sa začínajú otvárať, že pre 300 ľudí. Tak my sme rozmýšľali, 300 ľudí, dobre, keď tam príde 300 ľudí, čo by určite prišli, lebo ľudia sú
boli hladní. Proste
boli hladní potom, však nastavíme nejaké vstupné, tak dobre, aspoň z toho niečo budeme mať. No lenže, toľko vecí okolo toho, čo bolo tie papierovačky okolo tých hygienických povolení a neviem čoho, a teraz človek už má niečo nachystané a potom sa to za týždeň zmenilo, lebo semafóre sa zmenilo, ja neviem, zo zelené na červenú alebo niečo, koncert sa musel zrušiť. Tak hovoríme, tak to nemá zmysel do toho investovať ani čas, ani energiu. Tak my sa na to vykašľali, no a nakoniec to bolo, došlo až k tomu rozpadu. Samozrejme, keď sme dostali podaktory výhadzov z kapely a hlavne taká bezbranosť toho, pretože nebolo nastavené, pre umelcov neboli nastavené, pre všeobecných umelcov nebolo nastavené nejaké dotačné schémy. Viem, že FPU dalo každému proste možnosť 3000 eur, sme dostali akože za tú celú pandémiu, že 3000 eur, kto požiadal a kto spĺňal nejaké také tie podmienky na prijatie, tak akože dobre, len sme čakali, že dobre, tak ako to bolo niekedy, ja neviem, v januári, februári, tak hovorím, do marca, apríla vydržíme a potom už naplno budeme hrať, no a ďalší rok. A ďalší rok všetko zavreté, zasa sa nič nedialo.
Takže všetky... treba si uvedomiť jednu vec, že kapely už nie je CDčka, predaj, keď si stiahneš hocičo z internetu, na tom už kapely nešla.
Nie.
Tantiemy, áno, bola keď niekto spravil hit na tých tantiemach za ten rok, boli veľmi slušné peniaze, veľmi slušné.
Boli veľmi slušné a ešte aj tí, ktorí sú akože autori, plnohodnotní autori, že sám je autor hudby a textu, tak ešte akože je hraný interpret, tak ako relatívne vie z toho žiť.
Hej, ale aj to, keďže slovenské rádia hrajú Lady Gagu, ale nie slovenskú tvorbu. A ďalšia vec je, že v podstate tie kapely, čo ja viem, žijú z toho, že chodia hrávať koncerty. To leto je zabiják. Viem o kapelách, ktorí dokážu odohrať za jeden deň 3 koncerty.
No aj 4, aj 5. Aj 5 poznáme.
Poznáme. Ale a vtedy si vlastne dokážu zarobiť, lenže toto tu nebolo. Lebo sme to zrušili, lebo pandémia.
Áno, nebolo to. A podľa mňa to bolo tak, že čistý nezmysel ešte aj vlastne v lete, keď naozaj, že proste bolo teplo, ľudia boli vonku a ešte tie nezmyselné, že každý druhý rad na amfiteatre len mohol byť pustený a miesto vedľa seba proste nemohlo byť. Akože úplne nezmysel, že čistý nezmysel.
Debilizmus.
A náklady na tieto všetky veci, tak tá celá akcia predražila, že vlastne nikto tým pádom, na čo budem robiť, tak vlastne vám idem robiť koncert, na ktorý mám rozpočet 5000, len na náklady, na svetla, zvuk, stage a podobne. A to je akože to je minimum, to sú akože fakt, že nízke náklady. a ja mám vybrať 6 000 a zaplatiť ešte 3 000 za nejaké dodatočné náklady, za nejaké pandemické opatrenia, nezmyselné, ktoré proste v tej dobe boli. A hlavne na okolí sa už boli pootvárané v Čechách. My sme proste boli hrať v Čechách niekde a tam už všetko fungovalo. Proste tam, ja neviem, 2 000 ľudí proste už štandardne. A nič sa nedialo. No, takže ako pre nás, ale hlavne keby dobre prišla tam nejaká tá pomoc. Nejaké proste boli tam nastavené pomoci. Ja osobne som z prvého pol roka, alebo až rok som vypadol zo všetkých tých možných, prepadol cez to sito všetkých tých možných proste schém dotačných a tak ďalej. Keďže my sme slobodní umelci, špecifická sorta ľudí. Čiže až potom nejakým spôsobom proste prišlo, že štát nám niečo dá, nejakú pomoc, ale aj to bolo v podstate len na to, aby sme my im platili naspäť sociálku a zdravotnú. Čiže mne reálne, zaplatil som sociálku a zdravotnú a reálne mi zostalo 200 eur, 300 na mesiac, aby som žil z toho.
Paráda, ne?
No, tá, akurát som super. Deťom rožky kúpil, jedlo na ten mesiac, poistky som si nezaplatil, minul som za to celé obdobie som minul všetky úspory, ktoré som si odkladal na dôchodok a podobne. Takže.
A toto je jedna kapela, ale čo klubová scéna, lebo tá musela vykapať, ale že neskutočne.
Ale zástupcovia toho kultúrneho sektoru mali zástupcov, ktorí rokovali. To bola hudobná únia, ale tá bola naviazaná zasa úplne na nejaký okruh ľudí, veď to vieme všetci. A tá vyrokovala úplne hlúposti. To bolo úplne hlúposti. Veď je jasné, že systém je nastavený pomerovo, že niekto dá a mu potom v rámci toho dostáva naspäť. Tak sme aj my vytvorili si Top Fest Music Academy, to bola hudobná tiež taká asociácia, ktorá bola ako podporný orgán tedy a navrhli sme viacej opatrení, či to bolo vstupovanie do nejakého sociálneho odvodového systému, nejakej schémy paušálnych nákladov, ktoré sa mali platiť zo strany hudobníkov alebo kultúrnej obce. Systém bol úplne neprehľadný. Jedni hovorili to, druhí hovorili to. Jasné, že ministerstvo financií sa tvárilo, veď vy ste nič dlhé roky neodvádzali, nedávali do systému nič, čo chcete od toho, vlastne odrazu sme vám dobrí, ale jednoducho tú situáciu si takisto aj štát vyvodil tým, že do toho nevstupoval a nevytvoril nejaké jasné pravidlá, keby vznikla takáto kríza. A potom aj Nemci, aj Rakúšania, aj západné krajiny, ktoré mali na ten systém nejaké už nastavené nejaké opatrenia, ktoré by mali aktivovať, tak dávali tie helikopterové peniaze, aby udržali ten segment živý. Čo si ty hovoril? Boli tie helikopterové peniaze, čo Matovič ti povedal, to bolo 250 eur, ale čo sa dá z 250 eur urobiť mesačne pre toho konkrétneho človeka?
Pani ministerka Milanová to mala na starosti. Napríklad. Tá neviditeľná ministerka, niektorí ani ľudia nevedeli, že bola ministerkou.
Tak tam boli aj cezrezortné problematiky, čo bolo ministerstvo práce, ministerstvo financií, čo malo do toho vstupovať, ministerstvo cestovného, nie, tedy to bola sekcia cestovného ruchu na ministerstve dopravy a SOZA ako poberateľ tantiem alebo poplatkov. To sme sa aj pred reláciou s tebou bavili, že my sme videli priestor, tak ako je to teraz cez ministerstvo cestovného ruchu, no, čo nové vzniklo, že si na seba naviazalo firmu Typos, štátnu firmu Typos a celý ten príjem ako viaže na tie športové podujatia alebo na športoviska. Je to podľa mňa dobre nastavené takto, ako to je. Myšlienka je dobrá. A takisto SOZA by mala vstúpiť pod ministerstvo kultúry a celý ten príjem by mal byť viazaný na tú kultúru, na ten kultúrny sektor.
A o tej SOZE sa pobavíme po prestávke, lebo
nie,
toto je tiež
veľká téma. Lebo tá SOZA hore dole, Boh vie, ako je financovaná, aký je vlastne.
Nikto netuší, odkiaľ tam prichádzajú peniaze. Rádia z hranosti, nie ani za hranosť, ale tam je tuším 10% z hrubého obratu sa platí, ak sa nemýlim. A internetové rádia tam majú určité poplatky podľa toho, že či hrá len hudbu alebo hovorené slovo. Tieto peniaze sa takto združujú, hej, alebo z koncertov, z podujatí, tam sa tiež platí SOZE. To sa dáva do jedného balíka a potom sa to rozdeľuje. Ale ani divá srnka netuší, tak ako. A potom si povieme po prestávke, si zahráme túto domácu nejakú tvorbu. Súhlasíš, Norbert?
Môže byť.
Ešte môžem povedať dobrý deň. Servus, Norbert, pozdravujem.
Dobrý deň, dobré ráno, nie si chcel povedať.
Aj to vlastne dobré ráno, nevidím dobre na tie hodiny. Ešte máme ráno až o 11. Dobrý deň. Máme tu hostí, v podstate dá sa povedať hudobných. Tuto Rišo Sinčák, oproti mne toho poznáte kedysi ako gitaristu Desmodu. Dokonca on študoval, on vie po španielsky, no, on študoval na španielsku.
Uh-huh. To bol prvý ročník bilingválneho gymnázia. Španielsko-slovenského.
Que pasa.
Que pasa nada.
A Marian Kolár. Bavili sme sa o Topfeste, bavili sme sa o muzike ako takej, ale bavili sme sa aj o Soze. Soza to je taká inštitúcia. Obchodníci to veľmi dobre poznáte, keď vám inšpektor zaklope, že aha, máš pustené rádio na predáni, budeš platiť. Vy prídete na prevádzku. Aha, máš pustené rádio, budeš platiť. Kamionista, aha, má rádio, budeš platiť. Lebo. Platia samozrejme aj tí, ktorí tú muziku teda púšťajú, teda rádia. Tam sú nastavené určité mechanizmy. Už som sa dlho na to nepozeral, že ako to funguje. Aj internetové rádia, aj bežné rádia, tam 10% z obratu, alebo ja neviem, sú tam nastavené nejaké. No skrátka, musíš platiť. No ale tie peniaze, ktoré sa takto vyzbierajú, sa k našim interpretom a na kultúru asi nedostávajú. Či sa mýlim? Ríšo.
No, takto. Dostávať sa dostávajú, ale opäť sa bavíme o tom, že je to veľmi neprehľadné to, že čo v podstate podporuje. Jedná sa o to, že aktívny muzikant, ktorý naozaj proste tvorí, ktorý hrá, ja neviem, 100-120 koncertov za rok, nemá čas sledovať nejaké výzvy, preklikávať sa cez nejaké také tie kolónky všelijaké a možné a vyplňovať papierovačky, takéto veci. Čiže v podstate to nejakým spôsobom to nerieši, dostane nejaké peniaze, nie je to pre neho úplne akože na živobytie. Aj keď boli to zaujímavé peniaze v čase, keď sa naozaj tá slovenská hudba v rádiách hrávala vo väčšej miere, tak to bolo zaujímavé, ale je strašne neprehľadný systém v tom. To znamená, že človek dostane vyúčtovanie na konci roka, teda akože s tantiemami dostane aj vyúčtovanie. V tom vyúčtovaní sa úplne človek stráca, pretože tam sú, je to milión papierov, už teraz dokonca myslím, že aj papiery sa nebudú posielať, že už len digitálne to bude spracované. A prelúskať sa cez to zasa nejakým spôsobom a overiť si to, či naozaj všetky tie veci sú tak, ako sú, je to dosť komplikované. Čo mňa na tom všetkom najviac zaráža, že v podstate my, keď si robíme naše vlastné turné, alebo si robíme naše vlastné turné, tak sme museli Soze odviesť peniaze z tohto samozrejme. S tým, že by sa na to malo akože vrátiť tie peniaze. No len nikdy netuším, že by sa na tie peniaze vrátili, pretože mali sme turné, nejak peniaze za ten rok neboli, navyše, nejak extra, nedá sa povedať, ale hlavne je to tak neprehľadné v tom, že chýba tam taká kolónka, že živé hranie, alebo tak dobre, za tieto koncerty toľko to na každý koncert, lebo viem, že my vlastne vyplňame a posielame organizátorom, posielame ten v rámci playlistu aj zoznam pesničiek s autormi a interpretmi, či už textár, alebo teda autor hudby, autor textu, všetko, proste už to mám spravené, taký ten template na to, ktorý odosielam. Čiže malo by to byť, aj tie vyučovanie mali byť trošku adresnejšie určite a konkrétnejšie, pretože naozaj. A hlavne muzikant, ktorý, ja neviem, hrá, stále tvorí a muzikanti sú taká špecifická skupina ľudí, že proste málo kto z nich je ekonomicky založený alebo proste na nejaké papierovačky a podobné veci. Takže že je v tom, je to dosť také neprehľadné. No a o tej podpore, ja neviem, že čo Soza podporuje, čo nepodporuje, tak Marian, možno, že ty skôr by si k tomu povedal niečo.
Ja tiež veľmi. Som toto už potom nesledoval a rezignoval som na to úplne. Ja len z takú drobnú skúsenosť, ako popri tých všelijakých poplatkoch od toho veľkého festivalu až po tú klubovú scénu, taký paradox, že je tu asociácia klubov, ktorá je združená pod nejakým občianským združením a tí majú vyrokovanú, zvýhodnenú cenu, aby vedeli robiť aj amatérske kapely alebo menšie podujatia s návštevnosťou od 50 ľudí alebo do 50 ľudí a viac. Majú také vlny, ktoré sú paušálne poplatky. A my sme sem priniesli koncertné turné skupiny, českej skupiny Škvor. No, vtedy investičná skupina, ktorá zastrešovala tú časť ekonomickú, nahlasovala cez právnika na Sozu podujatie. Ale tá Soza ho neupozornila, že ide do klubu, kde je nahláška, že ten klub spolupracuje s tou Sozou a tam je ten poplatok znížený. Následne nahlásilo aj klub, nahlásil podujatie, odovzdal playlist, ako sa má, a zaplatil ten poplatok, znížený, paušálny. Ale Soza sa rozhodla, že že v podstate bude žiadať poplatok od nás, lebo bol oveľa väčší. A tedy som si to všimol, že koľko tá SOZA dokáže zobrať, že my sme mali fakt 5 koncertov na klubovej scéne a poplatok bol skoro 4000 eur, že toľko nebol ani zisk dokopy celej produkcie na tom, aj s tým kapelou, lebo návštevnosti sa pohybovali rádovo 100 a viac. To bolo nejaké prvé také pilotné turné. Oni si chceli vyskúšať, akú silu dokážu sami si spraviť na Slovensku. A to bolo pre mňa zaražajúce, že poplatky, ktoré, alebo náklady, ktoré prijímal aj klub, všetky tie kluby, náklady, ktoré príjem, ktorý zobrala tá kapela a produkcia, neboli také, ako SOZA zarobila. A potom ja som sa čudoval, že ako môže dokázať amatérska kapela, ktorá chce ísť si odprezentovať svoju tvorbu na klubovú scénu, chce sa niekde zviditeľniť na Slovensku, jednoducho dokáže s týmto bojovať, s tým vysokým administratívnym nákladom, ktorý okolo toho vzniká. A následne sme sa potom pýtali škvoru, že či dostali tie peniaze, lebo podľa toho, ako má sa zafungovať. Oni si nechávať na režijné náklady SOZY by mali zostávať 20% z toho poplatku max. Takže niekde na úrovni 3000 eur by malo tej kapele dojsť. A došlo im, to bolo zlomok z toho.
Takže 300 eur asi možno. No.
Neviem to. To nevedeli dohľadať nejako, ako to bolo tak malé. No.
To je ten problém, že človek to ani nevie dohľadať v tých papieroch. To je proste, akože nechcem tvrdiť, že SOZA nič nerobí. Naozaj spravuje, stará sa o to, aby tie peniaze vyzbierala za to daného interpreta, pretože interpret nemá na to čas, nemá na to možnosti a podobne. Len je to veľmi neprehľadné v tom, že ja neviem, televízie takisto platia nejaké paušálne veci. To znamená použitie hudby, či už v reklame alebo v niečom. Pokiaľ to človek nejakým spôsobom nesleduje, tak proste sa v tom nevyzná. Čiže si to nevie sám nejakým spôsobom dosledovať. A čo mňa zarážalo, bola, kedy viem, že SOZA pýtala aj tieto poplatky rôzne za kluby, keď tam účinkovala aj kapela, ktorú ona nezastupuje, alebo ktorá proste nie je zastupovaná SOZou. Tak to mi to pripadalo také trošku, že na hlavu postavené, alebo ja neviem, nejaké podujatie, kde není autorská hudba, kde je nejaká ľudová hudba, alebo proste autor neznámy. Takže aj tam vlastne sa pýtali, alebo teda boli žiadané, že aby proste daná spoločnosť, ktorá to organizovala, proste zaplatila SOZE. To mi trošku nebere hlava.
Mm-hmm. Ja si zase tu otvoril cenník, napríklad za predajňu do 100 metrov zaplatíš 33 eur, keď tam máš rádio alebo CD prehrávač, to máš jedno. Či to krčma, bufet, výčap, kaviareň.
Tak 33 eur mesačne?
Ročne.
Ročne.
Od 100 do 300 to máš 42 eur, od 300 do 500 500 eur a tak, hej?
Ako nie sú to malé poplatky.
Nie sú to malé poplatky. Hudba reprodukovaná ľubovoľným reprodukčným zariadením v stálej predajni obchodu vrátane obchodných domov. Tam, keď máš obchodný dom do 10 000 m2, to je 657 eur. Takže tie peniaze do SOZY tečú. Lenže k interpretom sa nedostávajú. A nedostávajú sa aj kvôli tomu, že v slovenských rádiách sa tej slovenskej muziky hrá veľmi málo. Ja si pamätám, lebo začínal som kedysi ešte v regionálnom rádiu, Ben Rádiu, Ríšo to dobre pozná,
ano.
U Jara Dociho. Si pamätám, že Jarovi Docimu veľmi záležalo na tom, aby dostal vždy, každý rok cenu pre rádio, ktoré hrá najviac slovenskej hudby.
Áno.
A pravidelne ju dostával, pretože tie slovenské hudby sa u nás hrávalo naozaj veľmi veľa. Ja som robil hitparádu Slovensku, kde som si pozýval hosti a nepozýval som si len, že nechodili len veľké kapely, ktoré akurát vydali nejaký album a potrebovali to odprezentovať, ale posielali mi CDčka aj kapely a muzikanti z celého Slovenska, ktorí sa chceli prezentovať. A boli to amatérske kapely, hej, chlapci, ja zmením si to financiu všetko sami, vyrábajú si aj aparatúru, však aj my sme tak začínali. Ale môžem vám povedať, že tých 10-15% z toho, čo mi prišlo, bolo naozaj že v prudkej kvalite, že to boli fakt talentovaní muzikanti. Pred malou chvíľou sme počuli Adama Urbana z Everlongu, hej, to je tiež veľmi talentovaný chalan. A takýchto kapiel na Slovensku veľa, ale sa nevedia presadiť. Pretože v rádiách sa hrá len zahraničná muzika a ty, keď nepoznáš hudobného redaktora v rádiu, tak si skončil. Skončil si.
Ja si pamätám o dobe, keď ešte nebol Julo Viršík, robil, myslím, že v rádio OK, alebo ako sa volá to rádio, kde sa hral naozaj veľmi veľa muziky a on sa snažil podporovať proste...
On dal do placu mandarinku, darinku, to bolo jeho. On dal
aj nás v podstate, on začal hrávať proste vo veľkom, že keď jednoducho povedal, že áno, toto je dobré na to, aby sa to mohlo hrávať, pustil to a naozaj, ja neviem, tá celá generácia našej kapely alebo tá našich hudobníkov, tá, čo sme boli, či už, ja neviem, Iné kafe, Horký žeslíže, Desmod, Gladiátor a podobne, ja neviem, Noc a deň, Komajota a podobné proste kapely, ktoré proste boli vtedy Lepajaco, tak tie rádia, niektoré hrali viacej, niektoré hrali menej, ale tá slovenská hudba sa hrala. Ja si pamätám, že my sme vtedy mali nejaké s nejakými, myslím, že čínsky sme išli na turné alebo niekde a viem, že oni nám, alebo české kapely nás strašne závideli, že Ježiš na tom Slovensku, že to je neskutočné, že vy toľko tak podporujete tú domácu tvorbu, tie slovenské kapely, že je to u vás vidieť, že ľudia chodia na koncerty, že u nás sa česká hudba nehrá. Bum, a čo je teraz?
Presný opak.
Človek prekročí hranice, zapne si Impuls, rádio, čo je jedno z najsilnejších rádi, niečo asi ako u nás Express alebo niečo podobne, zapne si a ja som sa naozaj upozornil na to jeden muzikant, že proste, že je to neskutočné a je to fantastické, tak som si naozaj minul, keď som išiel do Brna, tak som si to zaladil. Jedna zahraničná, alebo tak dve zahraničné pesničky, jedna česká, dve zahraničné, jedna česká. Ale do zahraničných rátajú aj slovenskú hudbu. To znamená, išla zahraničná, slovenská, česká.
Áno, oni to
zahraničná, slovenská napríklad.
A takto to majú v Česku. Áno, ja si to všímam, keď som v Čechách, púšťam si tie rádia, zaujíma ma to. Presne takto je to nastavené. A ozaj po Lady Gaga, keď zaznie Slzy tvý mami šedivý, tak ma ide vykotiť. Ale takto v Čechách to tak funguje.
Áno, ale na druhej strane proste je tam naozaj podpora tých domácich interpretov, že tiež je to tam, samozrejme. Hrajú len také tie v podstate najväčšie kapely, ktoré sa nejakým spôsobom podarili už etablovať na tej hudobnej scéne, ale hrajú to. U nás v podstate kapela dneska mladá vydá niečo.
To nebude hrať nikto.
A nehrá to nikto. Ale už aj etablované kapely v podstate hrajú len v tých večerných, tie veľké rády hrajú len v tých večerných
aby sa tá kvóta vyprostovala.
No. A je to trošku akože dobre, nemôžeme z toho viniť číslo nejakých štárov proste nariadovať. Ja si myslím, že je to problém v tom, že majitelia týchto rady sú väčšinou zahraničné spoločnosti, na ktorým na slovenskej hudbe nezáleží, ale hudobný redaktor proste má nakázané, čo musí, koľko maximálne tej slovenskej hudby a tam už sa zasa dostávame k tomu, že s tým som väčší kamarát, s tým som menší kamarát, s tým som takto a tie veci.
Ja keď sme robili aj v podstate my sme robili podporu tých mladých kapel, to vieš, ako veľký festival, tak sme boli aj v rádiach a my sme prosili, aby nám nasadili aj tie lepšie kapely české, aby nám nasadili slovenské kapely a oni išli cez nejaké prieskumy.
Tie kolauty, čo sa to akože hovorí.
A až iba vtedy mohli nasadiť.
Napíšte mi prosím vás niekto, kto sa zúčastnil kolautu. Teda miestnosť, kde je 500 ľudí a púšťa sa im muzika a oni škrtajú dobre, zlé, priemerné. Napíšte mi, či ste sa niekto vôbec zúčastnil.
No ja nie.
Ja nepoznám nikoho.
Ani ja nie. Preto hovorím, napíšte mi ráno zamina@infovina.bz. Oni sa odvolávajú na tie kolauty, že áno, toto nám vyšlo, ale treba si uvedomiť, že sú tu veľké vydavateľské domy zahraničné, ktoré tlačia tieto veci.
Ja, samozrejme, preto hovorím, že tí vlastne majitelia tých rádií, bohužiaľ tých sietí rádií skúpili zahraničné veľké spoločnosti, konzorcia proste takéto vec, takže primárne si tlačia tú svoju zahraničnú hudbu, kde ten biznis je úplne niekde inde a majú za to, to ich vlastne živí svojím spôsobom.
Ako to zmeniť, aby sa tie mladé kapely, lebo ja viem, že ich je kopec veľmi kvalitných. A to nemusia byť len mladí chlapci, to sú aj starí fotri, ktorí po 50-ke v kríze stredného veku si nekúpili motorku, ale začali robiť muziku, lebo sa tomu venovali v mladosti. Hej? A teraz si spravili, ale fakt tá muzika je veľmi dobrá, je kvalitná. Dneska o kvalite textov sa nebudeme baviť v niektorých prípadoch, láska, páska. Hej? Ale aj po textovej, aj po hudobnej stránke, po stránke prevedenia hudobného, fakt je to dobré, ale nikto to nezahrá.
No lebo chýbajú tu proste tá časť toho celého, že chýbajú tu hitparády. Či už v rádiách proste by bolo len čisto, že hitparáda slovenských pesničiek, kde by naozaj dostali priestor aj veľké kapely, aj malé kapely, proste aj hoci kto, že áno, nasadím teraz tam do hitparády každý týždeň, nasadím proste 3 nové kapely a vyhlasujte. A verím to, že tí ľudia by si zmobilizovali svojich fanúšikov na to, aby tam zahlasovali, aby sa tam kapela udržala aspoň čo aj 2-3 týždne, nech sa to dostane trošku do povedomia. V televízii, ani vo verejnoprávnej, ani v žiadnej proste nefungujú. Viem, že len v nejakých súkromných hitparády. Za našich najlepších čias fungovala televízia čisto hudobná, jak sa volá, music, neviem, jak sa volá tá televízia, kde sa proste hlasovalo. To bolo pozerané, tam naozaj tam boli... všetky kapely sme sa superili medzi sebou, že kto tam bude viac hraný a posielali sa akože
celú
nejaké
rodinu,
SMS-ky.
Celá rodina
posielala. Kamarádi, všetci proste posielali. Nefungujú tu, v podstate nefunguje nič, kde by sa tá slovenská hudba nejakým spôsobom alebo aj tá amatérska hudba odprezentovala. Či už to, ja neviem, nejaké gala programy, ako napríklad Slávik. Dobre, Slávik bol špecifický, ale aj tam sa dalo. Alebo Aurel napríklad v Čechách, čo funguje. Či odbornou verejnosťou, akože u nás sú, dobre, sú Radiohead, či Radiohlavy, ktoré sú ale alternatívne. To znamená, že chýba tu niečo, čo by tie štandardné bežné kapely proste dostalo trošku do toho povedomia. Výborný formát bol, keď ešte Peťo Bič robil v televízii, vo verejnoprávnej robil tie tri pódia. A to bolo skvelé, hovorím, konečne som si normálne pozrel, či už svojich kolegov, alebo normálne mladé talenty to objavil. A takéto nejaký formát tu zasa chýba. Proste, či už vo verejnoprávnej televízii, alebo tu chýba aj v tých komerčných, ja neviem, voľakedy na Markíze bývala Deka. To bolo v nedeľu, myslím, že o nejakej jednej.
Zlaté 90.
Alebo
roky.
Druhej, ale to bolo všetci mladí vtedy na tom fičali. Ja viem, že dneska je už iná doba, mladí nepozerajú telku, že majú proste streamy a podobné veci, ale takéto povedomie toho proste chýba to tu. No. Tak ja si myslím, že v tomto je ten celý problém, že tie telky...
Tak ale upadlo, Ríša, aj čo Rolokom zrobil. Roková maturita bol dobrý formát pre malé kapely.
To bol dobrý, áno.
Pre mladé kapely začínajúce. V Čechách je ten formát dlhodobo podporovaný, to je ten skutočný liga. To ano. Je v krajoch a potom je to hromadné kolo, potom je to finálne kolo.
Aj napríklad, čo týka tých akcií, kraje. Tých koncertov, tých mestských slávností a podobne, tak väčšinou tam proste príde len nejaký známy interpret, samozrejme, za veľké peniaze. Čo je OK, lebo on vlastne tých ľudí tam priláka. Ale chýba mi tam takéto to povedomie toho, že tak dobre, tak dajme tam viacej také tie svoje lokálne kapelky a nebáť sa toho.
No, určite na tú lokálnu kapelu ti príde celá rodina a máš to tam plné. To je jedna vec. Druhá vec je, sú aj projekty Dalibor Daňkov z UKND, Roková škola v Nitre.
To je môj veľmi dobrý kamarát. A ja tam chodím veľmi často na kavičku Daliborovi.
Tam vzniklo niekoľko kapiel, z toho vzýšlo z tej rokovej školy.
No samozrejme, áno, a výborných kapiel, pretože on to trošku inak poníma, ako bývalý muzikant, proste hľada také tie iné cestičky týchto kapiel. A je veľká sranda, keď má tam teraz kapely, že neviem, že Šmírgel, čo sú dve baby a dvaja chalani. Mladí majú od 12 do 15 rokov. A je to fakt, že je to výborné, normálne. Ja som, keď som to prvýkrát videl, tak mi padla sánka dole, lebo hovorím, že to sú ľudia, ktorí sa vlastne narodili s tou hudbou, takže výborné. Takisto kapelku Hromoz od mladých pankáčov, čo sú vlastne veľmi dobrí študenti a hrajú punk. Akože výborné.
Fakt, akože,
má to ten význam toho. A čo je sranda napríklad, že všetky tieto kapely, čo on tam má, tak keď idú hrať nejaké kavre alebo niečo, na čom sa učia, tak oni si vyberajú v podstate buď slovenské alebo české, ale staré veci. Napríklad Miraž Bírku, Olympik si zahrajú, Elán si zahrajú nejaký, Horky že slíže napríklad často hrávajú. Čiže je to sranda, že tí ľudia, tí mladí majú o to záujem, ale všetci si naokolo myslia, že nemajú o to záujem. A to je nepochopiteľné. Čiže chýba to také nejaké to prepojenie toho, a hlavne tej verejnoprávnosti proste s tým, že malo by si, ja viem, že snažia sa proste podporovať, aj Slovenský rozhlas sa snaží proste, aj hrá tú Slovensku, aj také kapely, ktoré nehrajú iné rádia, áno, ale
to je málo.
Taká ten formát, taká tá formátovosť, ktorá by naozaj toto priniesla ľuďom, bolo by to obľúbené. Je to ťažké nájsť v súčasnej dobe, ale ja si myslím, že keby minimálne RTVS teda zase zaviedla niečo, ako boli tie tri pódy alebo nejaký podobný formát, alebo teda v nedeľu na obed, namiesto možno, že politickej diskusie, alebo po politickej diskusii by dali nejakú hitparádu, napríklad, ja neviem.
Som dal pred ňou, že kým počkajú na politickú diskusiu.
Triangel, ako bol, však vtedy strašťová kapela na týchto veciach proste sa dostalo tam, kde sú dnes. Čiže ako ja si myslím, že ono by to mohlo fungovať, len treba chcieť.
Ako z môjho pohľadu, čo sme robili, tak Ríšo, ty vie, že v rámci tých veľkých nákupov kapiel, ako bol Scorpions, to boli v 100 000. Tie provízie v rámci tých bookerských spoločností boli Booker bereť o 10%, takže si zoberte, že pri 500 000 je to 50 000. A my sme do toho vstupovali, že sme brali viacej tých kapiel od jedného a mali sme vyrokované, že pre slovenské kapely museli nám tí bookery zagarantovať, že objeme 5% z celého poplatku, museli exportovať nami zvolenú slovenskú kapelu na európske pódia. A toto by mohla riešiť aj Pohoda, alebo ďalšie podujatia veľké,
no.
Aby jednoducho takto zatlačili na tých zahraničných manažérov a bookerov, aby sa to dialo. A ono to funguje na západe, lebo nám tu núkali zadarmo za cestiak, nám núkali Španieli kapely veľmi silné v tom ponímaní ich priestoru hudobného. A to je len toho, ako si ten manažer toho podujatia alebo tej produkčnej pojme celý ten priestor, že chcem podporovať, áno, aj si vytvoriť priestor pre mladé kapely, ktoré si budem viazať na seba. My sme to robili, Rišo to vie, aj to robíme teraz, lebo sem nosíme aj zahraničné české kapely v rámci turné a dostávame sa do problematiky, že povie nám česká kapela veľká, ako je Dimitri alebo Traktor, kde vypredáva O2 arenu, že chce ísť sem do klubu a že dajte nám k tomu slovenskú kapelu, ktorá im spraví ten support a pritiahne ľudí. No tu není, tu je iba zo pár kapiel, ktorá dokáže vypredať klub alebo vypredať nejaké priestory k tomu určené a to tí nepôjdu k tým českým kapelám. A slovenské kapely, keď idú sami, tak sa bortia s návštevnosťou na úrovni do 100 ľudí. To vieš, Rišo, nie?
No dobre, ale prečo nechcú sa pridať k tým českým kapelám? Však to by bola symbióza, však pomôže to aj tej slovenskej, ak má problémy sama vypredať priestor.
No, jednoducho tá spolupráca alebo tá participácia na nejakej spolupráci v rámci cezhraničných podujatí alebo nejakých šnúr koncertných je aj na úrovni tých produkčných agentúr na Slovensku.
To ja by som to nazval tak, že ono totiž to tie české kapely, napríklad kapela typu Škvor, ona keď príde na koncert, tak ona vlastne už má so sebou, aby to bolo celé plnohodnotné vystúpenie, tak má so sebou tým ľudí. A ten tým ľudí, my sme to zažili, prišlo si mi zhruba 8, 10 alebo 12 ľudí, ktorých proste treba zaplatiť. Prinesli si techniku zvlášť, ešte prinesli si proste dve dodávky plné, a to prišli do klubu, proste plné techniky, plné veci. A oni teraz, keď prídu z Prahy a majú prísť do Košíc, tak zoberme si, aké sú tam náklady celkom. Čiže na troch autách prídu. Keď sú v Košiciach, musia prenocovať. To znamená, že zasa tam sa dostávame na náklady, ktoré sú, ja neviem, sa pohybujú v tisícach eur, ja neviem, 2000, možno že 3000 eur. To sú len náklady na to. Ešte plus, teraz sa platí klub, predajom klubu. A teraz lístky. A teraz keď na to príde...
A ešte soza.
A teraz keď na to príde, ja neviem, príde na to len 200 ľudí. Aké stupne môžeme dať na to, aby tí ľudia prišli? 20 eur. Už je dosť veľké na také v podstate neznámú slovenskú kapelu a na Slovensku neznámú síce veľkú, ale českú kapelu. To znamená 20 eur, keď príde 200 ľudí, to je 4000 eur a sme v mínuse stále.
Cesta je, aj keď kapely ako Gladiátor alebo aj Desmond, keď spomenieme, alebo Slíže, že keď robia samostatnú koncertnú šnúru, viem, že bývalo v Nitre zvykom, že sa brávali kapely nitrianske, aby teda sa potiahla tá kapela, hej?
Áno, áno.
Že robili predskokanov, že aj toto je cesta.
Len povedzme si otvorene, kto dneska vypredáva z týchto kapiel. Zasa haly.
Už nikto.
Jedine, čo možno, že je tak Horky, že Slíže, iné Polemik. Kafe. Polemik tiež je klubová kapela skôr, proste, ale je to už jedine, čo je Paolo Habera, Elan. A ja neviem, kto ešte by vypredal proste halu nejakú športovú. Akože už sa to dneska nevypredáva. Sa to.
Nie je cesta, teraz budem konšpirovať, lebo sme v konšpiračnom rádiu, nie je cesta, aby tá soza išla čo viem pod ministerstvo kultúry, aby sa to sprehľadnilo. A aj aby sa našli peniaze aj na podporu tých mladých kapiel, že by sa spravili nejaké schémy finančné, ktoré by podporovali tie kapely, samozrejme, ktoré už niečo za sebou majú. Neviem, konšpiruje moc, alebo nie je to až taký blbý nápad?
Nie, to sa viackrát uspomínalo. Jednoducho tento cieľ bol už viackrát, ale to je systémové riešenie. To nie je len spravím jeden krok, ktorý idem vyskúšať nejako a uvidím, čo z toho bude. Veď máme tu osvedčené koncepty, ktoré sú ucelené a fungujú. Je to Maďarsko, no a budeme sa tomu smiať, ale Maďari fungujú v rámci podpory kultúry. A jednoducho snažia sa aj Švédsko.
A to máš aj skúsenosť, to cezhraničná spolupráca, robí sa niečo na južnom území, na našom, a Maďari nemajú problém vycalovať.
Nie, my používame napríklad na festival partnerstva, ktorý sme vytvorili a ktorý sme chceli oživiť na budúci rok. Maďari tí nemajú problém, majú tam svoje celý festivalový areál, ktorý vytvorili z nejakých štrukturálnych fondov. A podpory maďarských financií. Ja viem, že tam bol náklad na vybudovanie skoro 1,4 milióna. Je to krásny areál. Má taký ľudový charakter, ten húnsky. A oni si robia tam svoju akadémiu, svoje podujatia. A jednoducho tie podujatia sú nádherné, sú vytvorené. A to nemusíme aj Maďari, veď máme Češi. Majú hrady CZ, aby podporovali aj cestovný ruch, aby to povedomie. Sú tam ľudia, ktorých Slováci tam chodia, Poliaci chodia, Rakúšania, na tie podujatia. Spoznávajú región, spoznávajú regionálne produkty.
Tieto krajiny vlastne, čo sú aj tie V4, tak oni sa snažia podporovať aj tú svoju kultúru, aby exportovať ju proste von a podporujú to. Napríklad neviem, v Poľsku ten Poland Fest, ktorý proste bol založený do začiatku, že bol zadarmo. Tam sa neplatilo nič, tam prišlo koľko, 500 000 ľudí, či koľko?
No, 780.
700 000. A vlastne z toho podpory štátu podpory gastra proste, oni to celé vedeli a veľké kapely zahraničné, jednak dali veľký priestor s domácim poľským kapelám, českým kapelám, aj s nejaké slovenské kapely tam boli. Myslím, že tam boli...
Noc za deň.
Oni boli na inom festivale, ale myslím, že iné kafe tam boli.
Ríšo, to celé ten Polandrok alebo Woodstock, ako v pôvodnom režii, v pôvodnom názve, bol stávaný na tú prezentáciu kultúry a voľnosti tej kultúry medzi ľuďmi. A viem, že až to do akého rozmeru to je pohraničné mesto, kde to sa robí,
áno.
medzi Nemeckom a Poľskom. A viem, že momentálne už bol veľký problém, že musela vstúpiť poľská vláda, do toho tam chodilo toľko ľudí, že to ako velikánske mesto vznikalo a oni mali velikánske problémy zvládnuť organizáciu ako štátne orgány. To je polícia, výkonná moc. To sa nedalo nárazovo takto celé urobiť a do toho zasiahli, ale od začiatku ten Polandrok fungoval, že aj napríklad krajiny ako Česko, viem, že Česko tam chodilo a prezentovalo svoju kultúru, svoje produkty, malo stánok ako výstavu. A Slovensko sa toho nezúčastňovalo.
Aj
to ministerstvo kultúry by malo robiť nejaký prieskum a satelit okolo tých podujatí, kde by mohlo odprezentovať tú slovenskú kultúru. A na to by mali fungovať aj FPU, aj SOZA, aj všetko by malo byť zlúčené pod jeden koncept, ucelený a vytvoriť jeden strategický koncept na podporu na podporu a zvýšenie povedomia Slovenska v zahraničí. Aby aj zahraniční turisti mali záujem sem prísť, že tu sa niečo deje, tu funguje ten štát. Tu automaticky ide tam náväznosť, prepoviteľnosť na podporu rozvoja služieb, prenocovaní, zvyšovanie podielu služieb v regióne. Mne to tak prípada, že aj mesta, aj štát funguje. My si dáme dane, keď máme tých daní málo, tak zvýšime tie dane a či nám to dáte, ale... A dajte nám to. A nezaujíma nikoho nič, že či ten konkrétny subjekt má za čo to zaplatiť, či ten štát alebo ten verejný sektor vytvára podmienky, aby tie služby boli realizovateľné v tom objeme, ktorý požadujú tie poplatky. To je problém a to není len jeden vyňatý krok. To musí byť ucelená koncepcia rozvoja dlhodoba. A to keď sa neurobí, tak... To bude furt lietať v chaose.
Lebo ja si to predstavím tak, že tá SOZA, ja neviem, či je súkromná, polosúkromná, aká je, ja netuším ani.
To ja neviem.
To neviem, ale keby tá SOZA patrila pod ministerstvo kultúry napríklad, dnes v dobe digitálnej nie je problém sprehľadniť ten digitálny tok, koľko peňazí odkiaľ prišlo, koľko peňazí kam išlo. A keď niekto, a toto nie je môj nápad, ja sa s takým ľudím nie som, to mi Ríšov vnúkol ten nápad, že však keby to chcel niekto ovplyvniť a čo ja viem, svojho interpreta, kamaráta uprednostniť, tak by tam bola digitálna stopa, že aha, Jožo, aha, tuto zasahoval do toho. A tam by sa podľa mňa potom našli tie peniaze aj na podporu tej kultúry, či už v regiónoch mladých kapiel. A to nemusia byť len mladé kapely, môžu byť súbory, folklórne súbory, to je jedno.
Ale v tejto dobe, keď si zoberieš, keď sa ucelí nejaká pracovná skupina, ktorá vytvorí jasne definované kritériá, na ktorých sa budú hodnotiť každé jedné projekty alebo tie ukazovatele a na základe toho sa budú tie poplatky rozdeľovať alebo tie financie, tak nikto to nemôže spochybniť. Nie, teraz tu máš FPU a tu dostávajú vyhradené skupiny kvantum peňazí a niekto nie. A nikto nevie, prečo interpret, keď ty hovoríš skupina alebo interpret, ktorá dostane 40 000 na prezentáciu kút svojej tvorby a dobre, že nehrá na stanici pre psa a pre dvoch bezdomovcov. A potom sú tu kvalitné kapely, ktoré sa bortia s finančnými problémami a nevedia sa presadiť. Jednoducho to sú také paradoxy, ktoré tu vznikajú a také veci, ktoré... Ja som mal kamaráta Luba Virága, ktorý chudák nedávno zomrel. Bol geniálny hudobník. Jednoducho mal nápady, mal všetko v rámci ľudovej tvorby. A vždycky sa to bortilo len a len, že on, ako si Tyrišo povedal, hudobník, on nebol ten, ktorý by vedel sledovať, kedy tie výzvy idú, kedy to bude. Jednoducho, tu by malo ministerstvo vytvoriť nejaký systém, kde ako máš MRP systém v rámci účtovníctva alebo pohodu, že ten interpret alebo ten subjekt sa nakonfiguruje, nahrá si tam raz tie svoje údaje, tvorím takúto tvorbu, mám to, takéto úspechy, chcem mať takéto ciele. A ten systém v podstate, keď sú tie výzvy, ktoré by mohli byť, ktoré sú zverejnené, po ktoré spadá a na ktoré môže poberať, tak ho to vyzve, že sa môže do toho zapojiť.
Spýtam sa naivne, tieto slovenské kapely nemajú žiadnych manažerov, ktoré by to strážili?
Ktoré sú platené, lenže tý manažer tiež, on proste má, rieši kopec iných vecí, lebo okolo tej kapely a profesionálne kapely, že ja som to zažil, proste je dennodenná robota, aj tá kapela v podstate dennodenne pracuje na tých veciach, na všetkých možných, či už, ja neviem, chystá pol roka, rok dopredu nejakú akciu, takisto tvorba, nahrávanie, to sú všetko komplexné procesy, ktoré trvajú niekedy aj pol roka, čiže ako tam to nie je o tom, že príde kapela, odohrá si svoj koncert, ide, zoberie peniaze a ide domov. To znamená, aj manažeri vlastne pracujú. Sú manažeri, ktorí toto sledujú, ktorí proste majú záujem o to, ale opäť sa dostávame k tomu, že sú manažeri, ktorí sú šikovní a majú takisto svojich kamarátov. To znamená, že ten kamarát ich upozorní, toto si môžeš žiadať teraz, podaj to rýchlo a máš väčšiu pravdepodobnosť, že to dostaneš. Takže tak by som to asi nazval.
Len zase ten, čo som hovoril, ten ľubový rak. On už rezignoval na to, žiadal x-krát nejaké dotácie a dostával nič. Takže úplne na to rezignoval. Už potom nežiadal vôbec nič a spoliehal sa na to, že čo...
Najhoršie je, že tam potom proste príde nejaká odpoveď, alebo že nesplňate nejaké dané kritéria alebo niečo, ale čo potom spadá, proste človek nevie, a pritom evidentné je, že splňa tie kritéria, že sa tam môže dostať toho. Neviem, nechápem tiež, nie je to...
Ja to vysvetlím veľmi rýchlo. Tie pravidlá sú nastavené tak nejasne a oni môžu niektoré veci na niekoho použiť a na niekoho nie, pretože toto je normálne štátom vytvorené korupčné prostredie. Hej? Toto dáva... Nie sú, keby boli jasné podmienky, tak tam nie je čo riešiť. Hej? Ale keďže sú nejasné a dajú sa rôznym spôsobom interpretovať, tak kamarád alebo ten, kto pustí, alebo niekto iný, bude mať teda iný prístup k tomu, ako vy napríklad. Hej. Toto je nadizajnované na schvál takto.
Ďalšia vec, že v podstate dotácia nedá sa voči tomu odvolať. Není nárokovateľná nejako, že by to bolo povinnosť. Takže keď to zamietnú, tak jednoducho zamietnú, Ríšo, ide sa ďalej.
Postavíš sa na pódium, ja ti poviem, ako by to... Postavíš sa na pódium s gitarou, rozumieš?
Áno.
Nemusíš hrať, budeš sa tváriť, že ti preráža elektrika na tej gitare a začneš sa triasť. A ti garantujem 200 000 eur ročne. Garantujem. Garantujem.
A tak, no, to by som musel mať zasa niekoho. Rodine blízkeho alebo partnerského niekde inde.
O koncerte, o ktorom sme chceli informovať, budeme už v tom nasledujúcom vstupe. A keďže sme spomínali Dalibora, zahráme si aj UKND. A zase nitranská úderka.
Super.
A teraz už môžem povedať dobrý deň, Norbert.
Už môžeš povedať dobrý deň, Premaja. Kde je to globálne oteplovanie? Taká kosa je vonku a chvíľami počuje normálne taký závan chladu, ak keby kolíkovo okolo mňa prešlo. To je hrozné.
Teba chodí, vieš. A nevieš o tom, ako astrálne cestovanie. To nemôžeš vedieť. Hostia v štúdiu ju ešte stále sedia. Erišo Finčák, tuto, oproti mne.
Pekný deň.
Ale aj Marian Kolár. A teraz prichádza ten čas, kedy vás ideme pozvať na jeden koncert, ktorý sa bude konať, rockery pozor, 25. oktobra vo Zvolene.
Prečo nie 31. oktobra?
Alebo 30. februára, ne?
Nie, 31. oktobra, prečo nie?
To je vlastne, ak som dobre pochopil, tak Halloween, kapela Halloween slávi 40. na scéne a k tomuto vydali, neviem, či aj album, ale aj koncertné turné vlastne.
Nie, 13. decembra vydali DVDčko z koncertného turné, čo mali 2023. To bolo v Japonsku, ten Budokan, čo sme sa bavili. A v druhej polovici marca 2025 majú vydať dlho očakávaný album, normálne štúdiový. Včera zverejnil Halloween, že svoje pasáže príde nahrávať januári Kiske do štúdia, už konečne finálne. A fanúšikovia sa môžu na prvý single tešiť niekde okolo 11. februára, čo vyjde prvý single z nového albumu. Čo je zaujímavé pri tomto celom turné, že to jedna vec je tých 40 rokov jubilá vzniku tej kapely a druhá vec, tá kapela je viac menej celá pokopy. Sú tam traja speváci, Vrátili sa tam.
Kai Hansen sa vrátil, gitarista, čo je vlastne prvý spevák.
Takže... Úplne prvý spevák, to bol prvý album. Áno, áno. Na druhom albume už spieval Kiske a potom zase bol tretí spevák, ten spieval aj v Budokane, tuším. Ale Hansen na podu, ja som normálne padol zo stoličky, keď som to videl v Budokane.
Takže určite tí fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Halloween, celú tú velikánsku veľkolepú show, svetovú a európsku časť turné nesie svoju, teda tú techniku.
Komplet show.
Aparatúra zvuková, lebo ľudia nám písali, čo sme videli, že arena vo zvolenie hokejová je zlá zvuková a nedá sa nazvučiť. Je to úplná somarina, jednoducho celý systém a celé zvukové systémy a celé tú pódiovú techniku nesie česká firma ZL, ktorú sme si rentovali pre tieto účely a schválila ju Halloween. Ľudia, aby tomu pochopili, Halloween, celé to európske turné a každú jednu krajinu si stráži aj produkčne. My ako agentúra im tu robíme len ten support celý toho a celý koncert, či je to financie a či je to ďalšie veci, ticketingovku, kontroluje si všetko Halloween. Jednoducho tam nemôže sa stať, že by niečo zlyhalo. Ten Halloween je úplne vstúpil do toho celého kontrolného mechanizmu v každom jednom štáte, lebo chce si dohliadať na to, aby tá kvalita toho eventu alebo toho koncertu bola 100%, aby sa odprezentovali tak, ako majú. Keby tá hala nesplňala nejaké podmienky, ktoré či je to zvukové, či sú to bezpečnostné, tak tá kapela do toho nejde. Momentálne viem, že prebehli aj zvukové skúšky, či to vlastne je možné realizovať v takom rozsahu, lebo to jedna vec aj veľkosť pódia a druhá vec aj pyro, ten support, pyro efekty, tie ohňové show okolo, museli schváliť aj požiarníci. Takže ja si myslím, jedna vec, koncert určite 1000000% bude, lebo si to stráži Halloween. A druhá vec, bude na takej istej úrovni, ako je v Budapešti, ako je v Poľsku, ako je v Prahe, ako je vo Viedni. Môžeme byť my veľmi radi, že na Slovensku fakt tá kapela príde do takého malého štátu a že v tom európskom priestore tých veľkých koncertov a veľkých kapiel, čo sú na budúci rok tu v Európe, veľmi málo ide na Slovensko a jedna z takých veľkých hviezd je aj Halloween, okrem napríklad Iron Maiden alebo ďalších veľkých kapiel, ale není to až také pomerové, tak pomerovo veľký podiel na trhu tých rock metalových kapiel, ako je v Prahe alebo ako je v Budapešti. Slovensko je vynechávané. A ja si myslím, že tam sú aj iné dôvody. Jednoducho tá nedôvera ľudí, malá návštevnosť sa prejavila za minulé obdobie aj toho covidu. A to vidíme aj nielen na týchto veľkých podujatiach, aj na menších, tí ľudia sa nesocializujú, nechodia na koncerty. Tak veľmi radi by sme ľudí apelovali, nech keď sú na Slovensku, vidieť tie veľké kapely a vidieť veľké produkcie, prosíme ich, aby prišli na tie podujatia, aby tomu dôverovali. Tie kontrolné mechanizmy, aby to bolo, sú nastavené 100% momentálne. A my ako produkcia sme do toho aj aktívne vstupovali v rámci jednania aj s predpredajom. A momentálne vzniká nový typ produktu, ktorý potom by sme chceli, veď Adrian si hovoril, že možno, že sa ešte stretneme tu.
Určite, hej, pretože...
Tak potom s fanúšikom predstavíme náš prvý taký produkt, ktorý není len hudobný, ale je aj administratívny v rámci toho, aby ľudia mali garanciu, že keď si kúpia predpredaj vstupenku, reálne ten produkt aj dostanú. A keď nie, tak aj im tá vstupenka príde naspäť. To je tá kvázi to poistenie realizovateľnosti, ale to vysvetlíme, keď to už bude ukončené. Lebo teraz to...
sme sa bavili na túto tému, ja som hovoril, že 25. októbra to je ešte dosť dlhá doba, kým sa ten koncert bude konať, tak ešte nejakú pozvánku možno v lete urobíme, alebo v septembri. Že teda Halloween nie je poprvýkrát na Slovensku, už si pamätám, že tu boli chlapci, ale nie je to možno aj tým, že jeden z gitaristov Halloween už je vo Zvolenskej Slatine.
Myslím, že to bol bývalý gitarista Roland Grapov, ktorý v Masterpláne, myslím, teraz neviem, že ani vôbec, kde hrá, ako hrá. Ale tak Slovensko je krásne, ja si myslím, že všetci umelci, ktorí prišli na Slovensko a sa tie kontakty zrealizovali, že tak videli, že na Slovensku, že Slováci sa jednoducho baviť vedia. Na Slovensku sa ľudia vedia vynikajúco baviť, keď už prídu, sa vedia výborne baviť a my máme krásnu krajinu a máme krásnych ľudí. Stále máme tých krásnych ľudí, aj keď sú rozdelení, to je jedno proste. Hudba má spájať, nie rozdeľovať. To znamená, že politiku nechajme doma, nesvary nechajme doma, poďme sa všetci baviť jeden s druhým. A bude sa nám to krajšie žiť, lebo že my tu máme nádherné baby a viem, že tí muzikanti, keď prídu na Slovensko a uvidia tie baby, ktoré sú proste takí moní, že ježiš, vy tu máte nejaké neskutočne krásne baby.
Však preto Roland ostal na Slovensku. To nie je preto, že vo Zvolenskej Slatine je dobrý vzduch.
Aj áno. A dobrá žinčica a brinza.
Presne tak. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som pozeral ten záznam konceptu. Ja to púšťam, tí, čo máte telku, to je z Budokanos 2023. Tam je kopec Japoncov v tom hľadisku, ale nie, že na moji rovesníci, teda tí, ktorí na Halloween vyrastajú. Tam sú 20-roční mladí ľudia, ktorí tam šalejú z tejto kapely. Čiže za tých 40 rokov vôbec nepoľavili. A ja keď som to počul, hovorím si, že ten Kiske spieva aj za mladí. Čo už nebýva pri týchto rokových spevákoch, lebo už predsa len tie výšky, hlasivky.
Ako, tak sú krajiny, ktoré sú v týchto veciach dosť extrémne v návštevnosti. Či je to Japonsko, ktorí prídu, viem, že kapely rozprávali, ktoré tam boli, ktoré sa z Čiech dostali tam, tak zistí, že to je akože neskutočné, že klub sa otvorí, že kapela má proste ísť hrať o 20. O 10 minút 20 sa otvára klub, o 5 minút 20 sú všetci už na mieste, tí Japonci. Tam začne hrať kapela, všetci jak jeden proste bavia sa, šalejú. Skončí koncert, do 5 minút sú všetci preč.
Ale
že nálada, že je fantastická, preto je veľa kapela si jednoducho, a oni chodia, oni sa chcú baviť, oni chodia na tie predstavenia a je tam vždy výborná atmosféra a to isté viem, že v Latinskej Amerike, že veľa kapel nahráva, či už ja neviem, Brazília, Chile, Mexiko a podobne, tie svoje live show, kde tí ľudia chodia. Paralelne sú to aj chudobné krajiny, ale proste na tú zábavu si vždycky nájdu čas, pretože je to v nich. No a toto nám trošku chýba na Slovensku, že sa menej sa bavíme a viac nadávame a závidíme si.
Joj, na Slovensku Slováci, susedovia aj rakovinu bude závidieť. Ale tak áno, Japonci sú v tomto špecificky, pretože každá jedna veľká kapela, či to bol Deep Purple, či to bol Queen alebo ďalšie, tak vždy, keď robili svetové turné, tak určite zaradili Tokio alebo vlastne Japonsko, lebo tí Japonci naozaj, keď aj pozeráte teraz, tam ich je strašne veľa a Japonci to žerú tú rokovú muziku neskutočným spôsobom.
Dokonca aj výborný export majú týchto kapiel teraz, čo je napríklad Baby Metal kapela, čo je jedna z najlepších nových sú novodobých metalových kapiel. Je to zase ten paradox, pretože oni sú takí iní ako všetci ostatní. Vieme, že či už tie animáky, tie všetky veci okolo toho sú iné, ako sú všade niekde inde. Tak aj tá kapela je iná, ako sú ostatné kapely, ja neviem, metalové, takže... Ale zase na druhej strane je to dobré, lebo je to oživenie toho celého trhu.
Ale keď som... Aj ty si to videl, tie Ríšav, čo prichádzajú komunikácie, a keď si človek sleduje a číta, čo ten Halloween nám posiela v rámci komunikácie, tak oni na tomto novom albume, ako kapela, pracujú od januára 2024, tohto roku. Oni uzatvorili úplne celé koncertné turné, alebo živé vystupovanie. Prvýkrát vystúpia iba na tom turné po dvoch rokoch a dovtedy sa úplne sústredia na to jubilejné vydanie toho albumu k 40. roku a viem, že celá kapela, aby to bolo čo najpohodlnejšie, každý jeden z tých spevákov alebo gitar alebo hudobníkov má vlastné štúdio doma a svoje pasáže si nahráva, majú porady, čo písali, a v podstate si upravujú tie pasáže. A nakoniec sa stretávajú napríklad na mesiac v tom štúdiu a tedy to v podstate zmastrujú a odohrajú dokopy. A ja si myslím, že čo dávali aj tá pohoda, ktorá je v kapele momentálne a tie prvé veci, ktoré ako unikajú z toho nahrávania, sú výborné. Sú výborné, geniálne, ja si myslím.
No ja si myslím, že určite, lebo oni sú v podstate skoro všetko osobnosti. Či už sú proste tí bývalí členové aj s týmto súčasnými. Majú tam mladých chánov, ktorí hrajú na gitare. Hrá to fantasticky. Myslím, že koľko? 5 gitar? Majú.
No 3 sú tam. 3 sú tam a bas gitara.
3 bas gitara, ale myslím, že ešte bude, že tam na turné bude ešte niečo navyše. Ale ja keď som to počul ako muzikant, tak akože oni sú wow. Znie mi to fantasticky.
Áno, áno.
Fakt, ja si rád pozerám také tie neupravené živé vystúpenia z festivalov, lebo zahraničné festivaly v lete dávajú buď aj liveky, alebo neupravené proste dávajú tie. A tam človek vidí, že či kapela hrá, ako im to hrá, ako spievajú. A
poznám na Slovensku interpretov, ktorí keď sa postavia na pódium na festivale, tak je to strašné niečo. Ale tuto mi kamarát, náš veľký rocker z Prešova, zo Solivaru, píše, že minulý rok boli v Košiciach Halloween. A nie len Roland býva na Slovensku o Zvolenskej Slatine, ale aj Kai Hansen býva v Košiciach.
Fakt?
Áno, áno.
Tak, to som nevedel teda.
Hej, no nechcel som ti do toho vstupovať.
Čiže, ale tým pádom lebo on pôvodne bol v pláne, že aj Košice, že by tam v Košiciach sa vystúpilo.
A Košice
nechceli, tak asi Kai Hansen nechcel, že chcel si vyraziť trošku, lebo to by musel byť po koncerte hneď doma.
Boli minulý rok
v Košice. Pôvodne boli dva plány, dva návrhy. Jeden základný bol tá typozárajna v Bratislave, ale tá bola obsadená na ten termín. Bol tam nejaký už dlho plánovaný program. A potom v podstate sa vytvoril priestor. To metalové a to rokové takéto zázemie je dosilné v tom Banskobystrickom kraji. A viem, že sme boli v komunikácii aj s kapelou Kabac, aj s tým technickým manažmentom. A tiež nám povedali, že tá kapela, tá hala je geniálna na koncert, čo aj teraz sa ukázalo.
No, prešla rekonštrukciu, áno. Takže ako my sa tam boli pozrieť na obliadke na prvej a naozaj akože je to pekné.
A ďalšia vec, aj čo sme nespomenuli k tomu koncertu, je zaujímavá ten support, ten špeciálny host je kapela, fínska kapela Beast in Black. To je kapela, ktorá veľmi, veľmi silno napreduje a ja si myslím...
No má milióny fanúšikov na streamoch, hej. Takže ako super a sú ako veľmi dobré reakcie na tú samotnú kapelu.
A tiež ako povedal ten tvoj kamarát, čo ti písal, tak aj tá vystupovala minulý rok v MMCčku v Bratislave a bolo ako beznádejne vypredané. Skoro 1000 ľudí tam bolo. Takže aj tá kapela má svoj nejakých fanušikovský základ aj na Slovensku a není tam len ako prívesok za tým Halloweenom.
A odohrá plnohodnotný, myslím, že 60-minútový set odohrá. A Halloween by mal odohrať 120-minútový set.
135.
135 dokonca, vidíš.
Že ako sa Hansen dal dokopy so Slovenkou. Videla ma na koncerte Gamma Ray, keď mala 14 rokov. Bolo to na nejakom festivalu, páčilo sa jej to, pošlo sa s kamarátmi, nejako dostala do zakulisia, kde sme sa spoznali a rozprávali.
Ale ako zaujímavosť teraz tomu koncertu, tí fanúšikovia, tým pádom, že to 40 rokov výročia, tak bude vytvorená taká ako keby spomienková chillout zóna, ktorú my vytvoríme pri hale. A tí fanúšikovia môžu prísť aj skorej. Tam budú videoprojekcie na veľkoplošnej obrazovke z minulých období skupiny Halloween. Budú tam dobré pivo, dobré občerstvenie, gastrozóna. Kde si tí fanúšikovia môžu pospomínať na tú minulosť tejto kapely alebo minulosť tohto žánru
čiže ono
na
vlastne,
Slovensku.
No, čiže ono vlastne ľudia, ktorí prídu aj čo vlakom prídu alebo nejak, že skôr, aby sa nemuseli flákať niekde, tak môžu prísť pred halu. Tam to bude vlastne tá gastrozóna. To ešte dáme vedieť, že odkedy bude otvorená, ale určite bude, dokonca ešte aj po koncerte môže byť otvorená. Tí, ktorí zasa idú na vlaky alebo na nejaké tie spoje, že proste majú ešte viac času, tak tam môžu zostať skrytý, keby náhodou je pršalo, tak bude tam veľkokapacitný stan postavený 30 metrový?
35x10
stan veľký.
Uzatvorený,
kde proste budú tojtojky, tam budú všetky tie možné veci. S parkovaním to bude také, ako to býva všade, to znamená, že kto príde prvý, tak zaparkuje nejakým spôsobom. Tým, že my tam musíme mať veľa tých miest vyhradených pre Halloween, pre produkciu a pre VIP hosti, takže bude to všade v okolí, ale nám vraveli, že hala tam má teraz prístupnený nejaký pozemok. Nie tam kúsok, ja neviem, asi 100 metrov odtiaľ, kde sa zmestí 300 aut, kde sa proste vie zmestiť. A ja si myslím, že...
A parkovanie bude bezplatné.
A bezplatné, samozrejme.
Všade okolí. Ale viem, že mali by sme mať nejakú tú pracovnú prvú poradu, sme už mali. A ďalšia by mala byť buď začiatkom roka, alebo koncom tohto roka, kde by mali pristúpiť už aj vedenie mesta, aj štátne orgány, ako je polícia, hygiena a tie orgány, ktoré sú s tým zasiahnuté, aby sa vytvoril aj organizačný poriadok. A hlavne dostatok parkovacích miest, aby nebol chaos. Predaj, čo vidíme momentálne, predaj je spustený asi mesiac. A už
dneska
je
mesiac.
Hej, a jedna tretina je kapacity je už voľná.
No tak, povedzte, kde aby sme si stihli tie lístky kúpiť? Kde sa dajú kúpiť?
Sieti predpredaj.sk.
Predpredaj.sk.
Áno.
Hej, ale to nie je všetko, pretože pre našich poslucháčov máme aj súťaž. Koľko venujeme lístkov dnes?
Dvakrát dva.
Takže v tejto chvíli, kto prvý dvaja, ktorý napíšete, a rýchlo píšte, rano@infovojna.bz, ja potom chlapcom prepošlem vaše kontaktné údaje a lístky budú vaše. 25. októbra, teda Halloween. Ja si neviem predstaviť, že čo všetko to musí obnášať, tak vôbec organizovanie takéhoto koncertu.
No veľa toho.
To sú hodiny a hodiny sedenia, práca v teréne, lebo si to musíš obzrieť. Hovorili sme, že zvuková skúška bola na tom štadióne. Ja som tam bol na tom štadióne zimnom vo zvolenie na Kabátov a to už je teda veľmi dávno a veľmi dobrý koncert, klobúk dole. Ale to je 1000 drobností, ktoré sa musia poskladať, aby to vyšlo.
Pomáhame sa na tom, že už je roka pracuje na tom vôbec, aby sem prišli v rámci toho turné. Takže nie je to vec, ktorú oznámia teraz, že hop, ideme niekde. Aj oni tu plánujú vlastne roky, aj dva roky dopredu. Hej. Tieto celé turné.
Oni mali ako jednu špeciálnu požiadavku, ktorá nie je bežná. Jednoducho v rámci tých technických požiadaviek, to, že sú taký po také pódium, také, to sú bežné veci, ale jednoducho chcú mať zabezpečený duplicitu záložných zdrojov, takže v podstate hala má postačujúci rezervovaný výkon, aj má v podstate dosť silný elektriky? Odber elektriky, ale budú tam aj záložné zdroje velikánske na kamionoch, ktoré budú zabezpečovať, skade pôjdu celá tá elektrická energia. Oni nechcú odoberať elektriku z haly. Jednoducho chcú, aby kvôli technike svojej, aby bol zabezpečený pevný, stabilný, tvrdý zdroj energetické
generátory.
Aby nešlo kolíšaniu, lebo budú mať nejaké efekty, ktoré potrebujú tú stabilitu jednoducho toho.
Ríšo by o to vedel niečo hovoriť. Bol som na koncerte Desmondu v Dunajskej Lužnej, kedy klakol generátor na porodinu.
No a stalo sa nám dokonca ešte za oných čas, keď dávnejšie hrali sme niekde nejaké slávnosti alebo niečo a ťahali tam zo stĺpu elektriku a bolo, nie že prepätie, ale bolo nízke napätie a viem, že vtedy mi odišli nejaké veci a nebolo toho, to by to proste nejakým, že to bol náš problém, to nebol ich problém a ani nám nehrali aparáty, nič, to sme ešte mali elektronkové vtedy a nič nám nehralo proste, to bola čistá katastrofa.
Teraz, keď sa pozeráš na ten Halloween, na tú produkciu, na to pódium, na tých ľudí, že by si tak zamyslel, že bože, keby sa mi toto stalo.
Vieš čo, ale tak ako ja stále tvrdím, že treba snívať, treba si ísť za tým svojím cieľom a všetko sa raz, keď človek myslí pozitívne a priťahuje si aj tých ľudí okolo seba, oni proste keď dá sa, všetko sa dá, len treba chcieť.
Pretože aj tak, lebo ja si pamätám jeden koncert v Nitre, ľudia to, keď vám poviem, kde hral Lezmot v tej dobe, tak sa budete smiať, to je krčma na Čermáni, sa to volalo u Máničky. Tam sa mestilo, hádam, no 200 ľudí by sa tam ani nemestilo, ale zábava bola neskutočná. Aj tak to začínal.
Áno, to som spomínal dneska pred vysielaním.
A ja hovorím, zabudol,
že fúha, že viem, že to sme hrali, ale nepamätám si z toho nič. To sme mali obdobie, keď sme hrali zhruba 230 koncertov za rok a to už naozaj bolo také, že ako povedal náš bývalý gitarista Rišo Naď, tak poďme teraz na silu piť, aby sme potom nemuseli na silu hrať.
Ale tiež ste dali, že 3 koncerty za deň počas letnej sezóny.
Vieš čo, áno, ale nemali sme radi tieto, že dvojak ešte áno, ale trojak sme mali asi 3 alebo 4 krát v živote a to už my sme na ten tretí koncert, to už bolo ako, že to už sme veľakrát aj padali proste na hubu.
Potom. Ale dobre, a ešte, alebo mňa to zaujíma, lebo vyberáte si vy ako kapela, že dobre, tam a tam a tam, tam pôjdem, tam nie, tam to nie. Vyberáte si, alebo sa bralo všetko v podstate?
Vieš čo, už keď sme dostali nejaký level, tak už to bolo také, že už sa museli spĺňať nejaké technické požiadavky. Nejaké technické, to znamená, že veľkosť pódia už muselo byť, pokiaľ povedať, no ale nemáme, že proste budete hrať na nejakej privesnej vlečke alebo na voláčku, tak proste bohužiaľ nie. Že my vám zaplatíme, hovorím, no áno, ale my nevieme tým pádom dať plnohodnotný výsledok tomu, to už časom sa brávali nejaké svetlá. Už tam boli nejaké také podmienky, také štandardné podmienky, ktoré sa museli splniť. To znamená, že podľa toho a toto takto. A takto by to podľa mňa malo aj fungovať, pretože veľakrát, keď vidím tie aj veľké kapely hrať na rôznych schodiskách a ja neviem, kde len kvôli tomu, že je to tretí koncert alebo niečo. Neviem, no proste. A ďalšia vec, čo sme sa aj bavili veľakrát o tom, že tie koncerty zadarmo proste zabíjajú potom aj tú klubovú scénu, aj tie festivály, aj tie platené akcie, pretože my sme zažili aj v Čechách napríklad, že boli mestské slávnosti alebo niečo a bolo tam symbolické vstupné, neviem, brali tam 120 korún českých, proste bolo vstupné, bolo to na meste, bolo obhradené, ale boli tam pekné sociálne zariadenia, proste boli tam tribúny, že naozaj proste neboli to peniaze, ktoré išli do mestskej kasy, ale už len kvôli tomu, že aby ľudí naučili, že nie všetko je zadarmo. Čiže toto by možno, že aj u nás mohlo fungovať aj v tých mestách. Aj sme zažili, teraz sme hrali napríklad s kapelou Dars, teraz čo máme vlastne náš nový spevák Rado Cimbala, to bol jeho prvý koncert, ale aj sme v Krupine. Tiež to boli vlastne slávnostné mesta a mali tam nejaký na mesti nejaké také, že ľudovky a také veci. Ale hlavný program bol na amfiteatri a tam už boli nejaké 3 eurá alebo 5 eur vstupné, myslím pre domácich. Pre mimo, ktorí sú není z mesta, tak bolo nejaké 10 eur. No a hrala tam Dara Rolins a mali to proste tam úplne plné. Na nás už až tak plné nebolo, ale veľa ich zostalo stále. Takže akože,
tak dobre, ešte kapela Dars ešte nie je tak povedomý, ako by sa žiadalo, hej? Čiže mnohí len čučali, že čo sa bude diať.
Áno, ale bavili, ako fantasticky sa bavilo, výborné odozvy máme, chvála Bohu, lebo stále nám to po tých rokoch ešte si dovolím tvrdiť, že hrá.
No, Ešte som sa chcel niečo spýtať, čo sa týka tých festivalov, ale mi to vypadlo a ma to zaujímalo. Lebo si hovoril o tých mestských slávnostiach, o tom hraní zadarmo, ja som dokonca Slíže videl hrať v Avione. Aha, už viem čo. Ja som aj s jedným môjim kamarátom svojho času, neviem, či to jedenkrát alebo dvakrát robili vo Veľkom Záluží, aj sa to volalo, že Vlečka Fest, kde ozaj na Vlečke sa kapely vymieniali, ale to boli viac menej amatérske kapely, neviem, či tam aj Palo Andiel nebo nehral s kapelou Deluxe. Ale toto mi rozprávala, už sme hrali tú pesničku od nej, Greta Vargová sa volá, Greta Mantinels. Som bol pozrieť svojich kamarátov, ktorí odišli do zahraničia kvôli Dzurindovi. Hej, išli si zarobiť. A väčšina z nich tam ostala, niektorí sa vrátili a Greta bola tiež tá jedna z tých, ktorí že ide na pol roka naučí sa anglicky. Neviem, či tam nie je doteraz Greta. Ale my sme tam sedeli v Kamnatávne, popíjali sme to pivo 5 eurové či 5 librové.
Hnusné.
Hnusné. A bavili sme sa, rehotali sme sa a nám rozprávala Greta príhodu, keď už hovoríme o Vlečke, že kapela Gladiátor tiež niekde hrala takto a že na tej Vlečke a Maroš Hladký je veľký chlap a dosť statický pri hudobnom výkone, ale že nikto nevie prečo Maroš zrazu mal potrebu si podskočiť na tej Vlečke, čo sa mu ale stalo osudným a preletel tým, no a strátka sa strátil. No my sa tak začali rehotať, že takí traja Indovia vlastne prišli za nami, že chcú tú trávu, ktorú máme aj my, lebo že evidentne nám dobre šla. Čiže áno, zažil som festivály aj ako Vlečka Fest, zažil som aj malé festivály, ktoré zakapali, lebo jednoducho, či už to bolo miestom, výber interpretov bol dobrý, ale jednoducho ľudia už v tej dobe boli asi presítení, to bolo asi pred 9 rokmi, už boli presítení tými festivalmi a to leto bolo nasekané, že ozaj tých festivalov bolo veľa.
No ono, aj ten festival, ja mám rád aj také tematické festivály, alebo festivaly na takých iných miestach, vieš, ktoré sú neklasické, že ideš na pole a tam proste postaviš všetko, alebo na letisko, tie klasické festivály. Mňa učarovali, teraz sme sa vlastne s Marianom bavili o tom, že ten systém toho, tých hrady CZ, čo je naozaj proste sú, je to 8 podujatí, každý je v nejakom takomto známom hrade,
ale
v okolí toho známeho
hrada. Roztrkané po celých
Čechách. Ono to začalo zhruba 100 ľudí prišlo na to, že bolo to na nádvorí toho daného hradu. Ten festival tak začal, ale dneska tam chodí zhruba 15-20 tisíc ľudí. To znamená, že už to nemôžu robiť, ale robia to stále tak, aby ľudia na ten hrad videli. Proste, aby tam boli. A je to od, ja neviem, od hrad Švihov, vodný hrad Švihov, potom Plzeňský kraj, hore Bezdes. To je potom Veselý na Moravie, Brno ve Verži a proste je tam naozaj, že 8, to znamená celé leto. To ide piatok, sobota, začiatkom júla, končí to koncom augusta alebo začiatkom septembra. A to je koncept, ktorý by sa, ale je takisto podporovaný napríklad vládou a rôznymi takými inštitúciami, ktoré sú či už cestovný ruch, či už je to niečo podobné. A u nás takéto koncept by mohol byť tiež fungovať. Samozrejme nemusí v takom veľkom, ale aj s tým, že priniesť tam aj ľudové remeslá, priniesť tam proste aj folklór domáci, proste regionálny, že my tie nevieme opäť spájať takú tú regionálnosť s takouto modernosťou alebo s takými tými tradíciami, že naozaj spraviť. Ja som zažil napríklad v Znojme, tam každoročne robia znojemské, myslím, že vinobranie alebo svatováclavské, to sú nejaké tie akcie. To Znojmo je uzavreté mesto. Vnútri sú tam naozaj že kováči, ľudové remeslá a tak ďalej. Velikánsky stage postavený a prichádzal tam sprievod, 400 člený kráľovský sprievod, keď priniesli kráľa, ale to boli že ťaví, to boli psi, to boli zbrojnosť, to bolo naozaj, to bolo proste fakle, ohne, všetko išlo ako za stredoveku. A ročne, alebo na ten víkend navštívi okolo 2 milióny ľudí dané mesto. Malé mesto Znojmo, že tam otočí. Aj tam tiež je tam vstupné nejaký, ja neviem, 100-150 korún českých, to bolo voľakedy, ja som bol pred 10 rokmi, ale akože taká akcia, ktorá hovorí, že a toto tu u nás proste chýba. A my tú históriu máme, proste len to treba nejak
predať.
Vedieť to akože spraviť, predať. Naozaj spraviť, ja neviem, uzarveť tie miesta, spraviť veľké sprievody, že máme tu aj veľa tých skupín rôznych, tých šermiarských, tých ľudových, dať ich dohromady. Spraviť tam tie súboje, proste naozaj, že uzavrie to centrum na to, že človek, keď tam príde, tak sa vlastne prenesie v čase a proste zistí, že hop, však ja som tu v stredoveku. Tu, ja neviem, upália bosorku, tuto je, tuto kat proste zabije niekoho, proste bohužiaľ, tak to bolo. No.
Ja ti poviem príklad teraz, Ríšo, keď ti skočím do reči. A keď tu môžeme teda hovoriť teda všetko, teda, že lebo toto...
U nás sa so žiada.
Ja som z Levíce. Ja som robil úplne inom segmente a... Zaujala ma regionálny produkt a regionálna lokalita v Leviciach, to bol Krížny vrch, kde som bol aj predseda dlhé roky Vinohradníckeho združenia. A tým potom, ako sme naštudovali tú problematiku tých producentov, tých lokálnych vín malých, tak sme pochopili, že spojenie hudby, kultúry, tradícií, umenia a tých vín selektuje určitú veľkú skupinu ľudí a tí ľudia si vedia odprezentovať svoje produkty a reálne ich predať a nájsť potom následne tých odberateľov, čo keď mám svadbu, už áno, tamto víno mi chutilo, idem, tu mám číslo od neho, kúpim od neho, mám oslavu alebo ďalšie. Tak sme spravili projekt festivalu takého vínneho Levice žijú vínom. Žiadali sme mesto, dostali sme dotáciu dvakrát po sebe. Krásne sme urobili aj prezentáciu vinárov a vinohradníkov z Maďarska, zo Slovenska, z celých regiónov. No ale bortili sme sa s tým, že tu je tá komunita vinárska bojuje, ako keby není nejaká súdržná a sú tu rôzne tie regióny. No takže tam sme sa dostali do toho problému a do hlavného problému, to je regionálna politika. Tam jeden závidí druhému a mal som kamarátov, ktorí dovtedy boli kamaráti a odrazu on si robí PR s tým, že robí festival, on pôjde za poslanca. On spomenul, že poďakoval primátorovi, veď je to slušné poďakovať teda vedeniu mesta, že podporili taký koncept a už bude podporovať primátora, ideme proti nemu. Tak nám na druhý rok, na ďalší ročník nedali žiadne dotácie ani euro. Dobre, pohádali sme sa všetci, veď štandardný proces na Slovensku. Prišlo nové vedenie, konkrétne ďalšia skupina vinárov regionálnych. To je ten, ako sa to volá, z Nitry, ako sa ten tým Nitra, čo bola, tak bol tým Levice, odhata sa. Tak tí majú svoje vinárstvo, tak si spravili ešte väčšími dotáciami s menším záberom a menšou podporou regiónu. Si spravili podobný koncept a už to odrazu funguje, je to dobré. Ale keď to robili nezávislí ľudia, ktorí s tým vinárstvom mali nejaký zámer v rámci podpory regiónu, lokalít, tak to nebolo dobré. No, tak hovorím, že toto je celá od tej vrchovej, mne to prípada od tej vrcholovej politiky až po tú regionálnu, jednoducho je tam závisť, je tam sledovanie osobných záujmov, veď nemusíme ísť ďaleko, aby jeden poslanec, čo chce byť, si vybilbordoval celé mesto v tisícoch a má príjem 120 eur, nie za jedno zastupiteľstvo. A poznám takých poslancov tam, ja si myslím, že až nie je taký lokal patriot, aby pomáhal tak mestu, takže sleduje iné záujmy. A kým ľudia si nezačnú všímať viac tie veci verejné a starať sa o ne a sledovať tých ľudí, aký majú nejaký ten referenčnú minulosť, a podľa toho si ich voliť, tak to bude furt len o tým, že tu sa hrá furt okolo tej regionálnej, vrcholovej, komunálnej politiky, furt jedna skupina ľudí, ktorí si rozdeľujú ten piesok.
No a ešte keď ja sa ešte vrátim, že takým tým dotáciám, čo sú napríklad, že aj ďalší systém, kde by sa mohli peniaze to nájsť v daných regiónoch. My sme hrali zopárkrát aj v Poľsku a viem, tam mali postavené nádherné také, že koncertné miestnosti a kultúra a veci okolo toho. Tam sa pýtali, že ako je to možné, že či to štát podporuje, že nie, že príde tam investor v Poľsku nejaký veľký, napríklad poviem príklad, ako v Nitre Jaguar Land Rover a oni v hodnote tej investícii nejaký ten podiel proste tých financií musia oni dať do kultúry a do športu. To znamená, či už podporujú nejaký šport vo všeobecnosti alebo nejaký klub a nejaké kultúrne, že buď teda postavia ihriska nejaké športové zariadenia alebo kultúrny stánok alebo niečo. A toto u nás trošku chýba, pretože my tých investorov tu máme, bohatých investorov, ale do tej kultúry nejakým spôsobom tiež by to mohol byť taký nejaký zdroj na to dofinancovať a hlavne tú lokálnu kultúru, tie lokálne, či už ja neviem, sa vystavá nejaký amfiteáter, sa obnoví alebo naozaj proste niečo, ktorý sa samozrejme potom nebude prenajímať za 10 000 eur na jednu akciu, čo je zasa likvidačné, ale že sa proste nejak podporí možno, že aj takým tým spôsobom, že to mesto podporí tie dané akcie aj z takýchto fondov.
Dáme si prestávku, páni, lebo je vysoký čas a už naši poslucháči čakajú teda na ten čas, kedy môžu klásť otázky. Áno, Norbert, prestávka, 4,5 minúty bude mať pesnička, dáme len jednu a potom oznámim, že kto je výhercom tých lístkov. Toľko mailov prišlo. Aj, 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 aj. Dobré ráno vám. Nepoviem, lebo už je deň.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Rišo, v štúdiu Rišo Sinčák, poznáte ho z Desmodu, teraz sa ten nový projekt volá
Dars.
Musím si to nájsť, ale vieš čo, pošli mi nejaké MP3-ky.
Tá systém je na komplet nový materiál vlastne s
niečo vyberieme,
našim môžem, spevákom, môžeme. Takže určite, keď budeme mať nejaký nový song, tá už v podstate je spravený, už čakáme, keď ho zverejníme, tak pošleme ti a keby si občas zahral, boli by sme veľmi radi.
Ja rád, vždy pomôžem, keď môžem. Aj Marian Kolár, obidva chlapci organizujú teda ten koncert Halloweenu, ktorý bude 25. októbra budúceho roku vo Zvolene, v zimnej hale, na hokejovom štadióne. A ja sa už na to teším. A tešia sa aj dve výherky, niektoré už som preposlal maily tuto chlapcom, tak je to, aby ste sa Petra poviem, a Petra bola druhá a tá napísala, na Halloween by som poslala manžela, je to neskutočný fanúšik. A druhou výherkyňou je Zorka. Zorka tiež napísala mail. Takže vy môžete čakať kontaktný mail od chlapcov a tie lístky vám budú samozrejme pridelené. No a teraz je tá chvíľa, kedy dávame priestor aj našim poslucháčom 095 066 11 16, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. No a prvý telefonujúci už na linke. Nech sa páči, počúvame. Haló?
Servus. Aďo, pozdravím Norbert, to je posluchač Tomáš z Bratislavy, celkom pôsobiaci aj Senci, asi budete vedieť. Pozdravím vašich hostí, to veľmi rád, že sa mi podarilo dovolať, trošku intenzívnejšie som sa snažil, a chcem povedať len pár vecí. Ešte keď ste hovorili o tých dotáciách počas tej úžasnej pandémie, tak neviem napríklad, či viete, ale treba taká firma Backline, ktorá zabezpečovala mnohé kultúrne podujatia na Slovensku, tak tiež takmer padla na hubu, a dokonca váš kolega Štefan Chrapa, známy Pištafan Vandal, musel z vlastných financií podporiť túto firmu, ktorá dlhé roky pôsobí na Slovensku, aby vôbec prežili. To je jedna vec. Druhá vec, v Bratislave máme taký známy podnik menom Randal, ktorý tiež nejakým spôsobom sa to snaží práve tú alternatívnu cenu podporovať, a dlhé roky už fungujú chlapci tak, že prechádzajú ako tak, ale počas pandémie to mali veľmi komplikované. A čo sa týka napríklad ich kolegovcov, ktorí bývajú v tej istej budove, sú hneď vedľa, volá sa to, že A40 priestor, tak tí podostávali pekne z fondov rôznych pekné dotácie, a to len za to, že robili queer festivaly. Čiže nebudeme podporovať underground, budeme podporovať queer veci.
Však z toho sú peniaze.
No, veď presne o tom. Tam ide o to, že sa dobre poznajú s chlapcami, ktorí prerozdielovali tie fondy. A teraz ešte jedna vec. Mňa by veľmi zaujímalo v rámci tej vašej produkcie, čo inak klobúk dole, že takýto veľký projekt sa chystáte urobiť, páni, lebo to musí mať, tak musíte mať na to gule, aby ste do toho pustili, takže držím vám palce, aby všetko dopadlo tak, ako má, lebo už aj tie požiadavky sú neskutočne veľké. Ja sám viem, však tiež som robil pre niektoré spoločnosti, ktoré sa snažili nejaké veľké katolitu spôsobom dostať na Slovensko nejakým, a že koľko ľudí sa podieľa na takomto niečom, na takomto diele. A zároveň, či máte aj nejaký predbežný plus minus rozpočet, že asi čo to stojí, nech máme aj my bežní ľudia, aj keď ja som trošku z branže, ale bežní ľudia predstavujú, že čo to môže všetko stať a obnášať. Toto by ma čiste zaujímalo. A keď vám môžem ešte jednu vec, páni, povedať a poprosiť vás, nie je 100 eur, ale 100 eur. To je taká malá gramatická vsúka. Ďakujem krásne, budem počúvať. Chlapci, držte sa, robíte to
pekne.
Ďakujem. Krásny víkend prajem.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa k tým chalanom z Backlineu, ja ich totiž to veľmi dobre poznám. Pozdravím Hula aj Čičiho. Sú to naozaj úžasní ľudia. Pamätám si ich začiatky, ešte keď sa hrali z Kapra Šupine. Úžasní ľudia, ktorí my aj tým, že ja som zabezpečoval produkciu na Topfeste, ktorý sa potom nekonal, tak s nimi som riešil celý Backline a boli veľmi ochotní, veľmi ústretovní, veľmi profesionálni. A ja viem, že som sa aj cez pandémiu som sa stretol s Hulom vtedy osobne, a my sa bavili o tomto, a viem, že musel popredávať aj on nejaké veci na to, aby vôbec nejakým spôsobom prežil. Čiže je to naozaj takým spôsobom trošku hamba, že niekto dostane veľa a niekto nič.
Koľko bere taká kapela, že také, čo som počúval pozorne, tak ten
konkrétne,
Scorpion, konkrétne Halloween nebudeme?
Konkrétne Halloween ani nebudeme, to konkrétne Halloween má tým, že sa priamo vstupuje do toho, tak si v podstate bere podiel z predaja, takže on bere 85% celého predaja, takže tam není konkretizovaný presne ten príjem.
To si aj Rišo pamätá ešte, že veľa keď sa hrával, tak to bol podiel z predaja lístkov, že nie, že
ale napríklad,
chceme dvojku, ale podelíme sa na lístko.
Ale napríklad len stage okolo toho a technika, čo je ten, ktorý prichádza z Čiech, tá technika na Slovensku, my sme tieto veci už teraz nerentovali, lebo chceme mať nejakú istotu. A
tá stojí 42 tisíc eur, v podstate je náklad na, na techniku, plus hala, plus hala.
Plus hala, promo.
Povieme, že čo je taký Scorpions, zobral koľko? 1 200 000?
Scorpions. Tam sa rentovalo tým, že my sme ako produkcia boli združení v asociácii nejakej, tak sa robilo 4 koncerty naraz, rentoval ten booker a tam bolo 300 tisíc eur priamo za kapelu a ten support, tá technika okolo, tie náklady spojené s tým koncertom, to je od toho, ako priletia, až po to, ako vystúpia, všetko, čo k tomu potrebujú, 284 tisíc eur plus k tomu ešte to vychádzalo.
Dobre, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem aj hostí. Jak krátko tej kultúre. Ja si myslím, že kultúra na Slovensku sa aktuálne zmenila na kulturistiku, kde vlastne kto je pri korite akože ten tréner a vlastne každý pretlača toho svojho zverenca, že je to naozaj ťažké a v tomto vám držím palce. Čo sa týka mňa a umenia, tak môjim vrcholom bolo nakresliť domček zo strechou jedným ťahom, ale čo sa týka hudby, tak som vášho razenia a vlastne počúvam de facto to čomu, čo vlastne čo produkujete vy. Ale chcem sa spýtať, aký máte vy pocit, alebo v ktorej časti Slovenska, alebo kde ste vystupovali, si myslíte, že sú tí fanúškovia takí najďačnejší? A ešte som sa chcel spýtať, že ako to vidíte vy v rámci toho koncertovania a tých fanúškov, že či chodia aj títo mladí jogurti, alebo je to proste tie husákové deti, ktoré de facto sú na tom vychované a idú a sú tí verní fanúškovia, alebo tá, proste tá omladina, že či máme nejakú tú nastupujúcu generáciu. Ďakujem, všetko dobré, pozdravujem
pekne. Ďakujeme, zdravíme ťa. No ja z mojich skúseností dlhoročných hraním, keď sme prešli takmer celé Slovensko a aj skoro všetky Čechy prešli, môžem otvorene povedať, že vyslovene najlepšia, najodviazanejšia zábava bola vždycky na východe. Na východe Slovenska, či už Košice, Prešov, Domaša, ja neviem, Zemplínska Šírava, celkový východ, ale ono to je, ja si myslím, že je to o tom, že napríklad na západnom Slovensku sú ľudia viac presítení tou kultúrou. Viac akcií sa deje, oni sú už tak viac vyberajú a sú takí viac, akože ideme sa pozrieť, nejdeme sa až tak zabávať, lebo máme nové handry, máme takéto veci, tak aby si to neprepotili, ale to východné Slovensko, naozaj tam tí ľudia sa dokážu geniálne baviť. Takisto Morava, fantasticky sa ľudia vedia baviť. Tiež je to asi vždycky tá východnejšia časť danej krajiny sa vie lepšie zabávať, ale v konečnom dôsledku, ja si myslím, že na Slovensku je jedno z najlepších vôbec obecenstiev minimálne v Európe, pretože viem, v Nemecku alebo niekde, keď si zoberieme aj tie hokejové zápasy, napríklad v Nitre, tam je úžasná atmosféra, čiže to je tiež dôkaz toho, že ľudia proste pokiaľ chcú, tak sa vedia baviť, len musíme sa nejak dať dohromady tak, aby sme chceli všetci.
Hej, je to dôležité. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať takú vec, že v podstate myslím, že každá akcia sa musí nahlasovať na ministerstvo kultúry alebo na SZU alebo niekam, proste neviem úplne presne. Ale niečo napríklad na Slovensku strašne chýba, že neexistuje nikde vlastne register súčasných nejakých akcií alebo naplánovaných alebo niečo takéto, že existuje nejaká stránka, že kam do mesta alebo nejaké takéto city life a podobne. Ale jednoducho mne to príde také zvláštne, že na jednej strane majú ľudia vlastne akože povinnosť nahlasovať akcie a na druhej strane štát neposkytuje zoznam týchto akcií. Čo si o tom myslíte?
Dobre, ďakujeme.
Tak štát nestuhupuje do toho ako regulátor alebo ten, ktorý prijíma tieto informácie. Ohláška ide priamo v SOZE. To musí ísť pred cihu, minimálne týždeň musí byť nahlásená akcia. A potom každá akcia sa nahlasuje v podstate konkrétnej tomu regiónu alebo konkrétnemu mestu obce. A plus, keď tam nejaké sú poskytovanie nejakých gastroslúžieb, sa musí ohlásiť aj hygiena, nahlásiť. A ja tam nevidím. To sú tie nahlášky v podstate 3. SOZA, obec, mesto a hygiena.
A zase sa dostávame k tomu, že keď si to človek chce niekde vyhľadať, tak si to musí pracne vyhľadávať na niekoľkých stránkach rôznych inštitúcií. Čiže u nás tá logistika proste toho celého, alebo ako sa hovorí, že centralizovať takéto rôzne veci, tak proste nefunguje.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ahojte chlapci, ja chcem len upresniť, ty keď si na koncert, tak si podal, že na zimnom štadióne, ale to nie je to isté, zimný štadión a tenis arena sú od seba, to sú dve rôzne haly. Tak len aby vedeli.
V ktorej to je teda?
Nie, to je takto. My robíme viacero akcií. A konkrétne Halloween to je väčší produkt, to znamená, že ten je v Typosbet aréne v Zimný štadión vo Zvolene, ale v Rates aréne robíme iný typ koncertu a tam bude kapela, tam bude kapela Traktor. Česká kapela Traktor, ktorá v Čechách vypredáva všetky veci a teda akože O2 arenu a podobne, tak ich budeme tým, že prichádza na Slovensku a chce ísť do, nie už do klubov, pretože chce priniesť svoju takisto veľkolepú show, to znamená, že oni patria naozaj pyroefekty, veľké svetla, veľké pódium a tiež ich v podstate táto firma, čo bude zvukovo robiť, zabezpečovať Halloween, tak firma ZDL Production, tak aj ona ich nejakým spôsobom zastupuje a prinesie takisto ich celú tú pódiovú show, ktorú oni používajú v Čechách. Čiže oni sa chcú prezentovať a to bude práve v tej Rates aréne vo Zvolene.
Uh-huh. OK, lebo to bolo také trošku domiešané, tak len za to, aby sa potom tu ľudia nepomýlili, že Zimný štadión je jedna hokejová hala a Rates aréna tam je druhá. Tak
to je multifunkčná hala.
A je to kúsok pri sebe, budeme sa pozrieť. A,
je to kúsok čiže, od seba, nie je to ďaleko.
Čiže, a je to pekná hala. Je to taká hala do tých 1000 ľudí, čiže akurát pekná.
Dobre, ďakujeme Dobre. Pekne. No a na Zimnom štadióne som už bol na tom kabáte a to bol celkom dobrý koncert, celkom sa to dalo. Máme ďalšieho telefonujúceho, nech sa páči.
Haló?
Áno, počúvame.
Dobrý. Poslucháčka Olga, som veľmi rada, že som sa dovolala, lebo dnes je tam host, ktorého by som chcela veľmi pozdraviť, Riško.
Olinka, si to ty? Ahoj.
Áno, môj vlastný. No, Janke som písala, že sa pokúsim zavolať, takže Anielik strašný zariadil.
Odkážeme, áno.
Držím palce, nech sa vám darí a veľmi som rada, že ste prišli do tejto relácie, do tohto rádia, že toto rádio dáva možnosť aj iným umelcom, inej z kultúry, ktorá je pestrá na Slovensku a nie je to iba pre tých umelcov, ktorí kričia z námestia, ale aj pre takýchto tých robotníkov kultúry, jak ste vy. Lebo ty nie si nováčik na kultúrnej sfére a potrebujete aj vy sa zviditeľniť. Takže držím palce, Riško, aj skupine DAR, aj držím palce tejto vašej akcii, ktorú chystáte. Nemáte čo najviac fanúšikov a návštevníkov.
Ďakujem veľmi pekne, Olinka, a odkaz odoznam aj mojej manželke Janke.
Celej tvojej rodine nech sa vám darí, lebo ste šikovní mladí ľudia. Máte skvelé deti.
No, mladí už ani nie, ale... A ďakujem, Olinka, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa niekedy stretneme čo najskôr.
Aj hostiteľov, aj pozdravujem Nora a Adriana a robia dobrú robotu.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ďakujem podobne, pekný deň. Ahoj.
Ja som čakal, Ríšo, že počuť. Aj ty, Olga, počuť? Aj ty?
Vieš čo, akože keď ti mám pravdu povedať, zase akože napadlo ma to, ale už som si tu zvykol, že nie je to také netypické, že proste, že naozaj veľa ľudí vás počúva, čo je dobré, lebo treba mať informácie zo všetkých strán a človek si potom má tie informácie dať dohromady, rozanalyzovať a urobiť si svoj vlastný
názor. Áno, veľa ľudí aj z tej muzikantskej branže počúva a viem o nich, ale predstav si, že povedia alebo vystúpia v infovene a potom prídem o kšefty. Lebo ty si dezolát. Takto žiaľ sme rozdelení.
Bohužiaľ, no. Je to tak, že tieto veci by mali spájanie nerozdielovať, ale hlavne keď vidíme aj to pozadie toho celého, tak akože už by bol asi dobré nejakým spôsobom, ale to sa musí chcieť odčadiaľ spraviť v tom poriadok a nech sú nastavené samozrejme mantinely, ale nech sú aj tie možnosti nastavené pre každého
pre nás
rovnako a nie len, že vyvolený a vyvolenejší.
Pre nás má tá hudba spájať, nerozdielovať. To je základ.
Pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Haló. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Haló, dobrý deň. Adriana z Trnavy. Chcem len povedať, že v rámci takých tých mestských festivalov, že úplne náhodne sme s kamarátkou boli v Banskej Štiavnici a Salamander, taký pochod baníkov, a fakt to bolo nádherné. A že vraj to teda robia každý rok.
Áno.
Lenže je to tiež presne o tom, že vôbec sme o tom netušili. Pritom nádherný program a takisto tam potom boli večer koncerty.
No a Banská Štiavnica je nádherné mesto a tiež, ktoré má tú tradíciu, čiže, ale tiež napríklad ja to počujem prvýkrát a to relatívne bývam. No a ja bývam v Nitre a napríklad neviem o tom, čiže je to škoda, že to není, že není tam taký nejaký ten priestor väčší. Ja viem, že im to stačí asi na to, že ako to organizujú, ale a tiež skúsiť spraviť, možno, že aj s podporou toho ministerstva alebo ministerstiev viacerých, proste nalákať tam naozaj proste ľudí, ktorí tam prídu a bude to na európskej úrovni.
Tak aj tie mestské dni, keď sme sa o tom bavili, by mali viazať na seba aj nejaké tematické prvky z regiónu, to sú produkty, umenie, remeslá a nie len do čo najdrahšiu kapelu, tam aj prišlo najviac ľudí,
prenajať čo najviac stánkov, najlepšie s gastrom, lebo tie platia najlepšie, a potom ogrcať celé námestie.
Ja som povedal, že posledný telefonát, ale dobre, ešte jeden. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
To je Jaroslav. Nebudem hovoriť skade, lebo idem trošku konšpirovať. Môžem?
Však tu sa len konšpiruje, prosím.
No, ja som skladateľ textár s hlasovacím pravom na slze. To sa dáva len po určitých rokoch, to sa trošku čaká na to, keď ma niekto trošku zásluhuje. Ale ja som chcel iba povedať to, že to digitálne spojenie na tú slzu je, každý má ISPU, skladateľ teraz, môže sa tam dostať. A čo sa týka tých rozdelení tých peňazí na slze, čo sa robí, tak my takí slabší skladateľia, čo nás malo hrajú, tak my to voláme tak, že je tam určité pnutie v tej slze, že oni si tie peniaze niektorým autorom delia ako chcú, alebo podľa tých, jak sa hovorí, známostí, lebo sú tam také, že neadresné peniaze a tie sa tak delia. To je tá konšpirácia. A potom, čo sa týka toho hrania, že napríklad ja sa venujem troška tej muziky šlagrovej. Napríklad sa hrajú tie veci šlager CZ alebo Senzi RK. A stále vôbec nechodia žiadne peniaze. To znamená, že autor nemá z toho nič. Oni povedia, že keď sa len tie pesničky tam hrajú, tak to máte akože reklamu. Ale nikto nevie, že som tú pesničku napísal. Ja propagujú interpreta, to je jasné. A keď sa predávajú CDčka, tak nikto nevie, že koľko sa predá, keď som to nahlásil na slzu, ona nemá dosah, povie. Oni proste nahlásia, že sa predalo 1000, a možno, že sa predalo 10 000, a oni nahlásia, že sa predalo 1000. Takže nie je to kontrolovateľné. Napríklad taká televízia Senzi, to nie je ani slovenská televízia, to je ako Senzi, to je hudobná stanica, a tá má sídlo v Chorvátsku. A keď som sa pýtal, že na tej rady pre vysielania transmisiu, oni povedali, že televízia môže byť hoci kde, ale keď nie je u nás, tak my s nimi nič nemáme. Tak zase ten autor nemá z toho nič. A potom ešte, čo sa týka pravidiel, alebo jak sa povie, zákonov v slze, to sa nám niektorým autorom tiež neľúbilo, bol tam taký rozhovor s pánom Lipom pre niekoľkých rokmi. Na YouTube sa to našlo. A tam, keď sa pýtali na tieto detaily, tak on jasne tam povedal, že slzu nemôže nikto spravovať, iba tí, čo sú tam, lebo nikto iný sa tomu nerozumie. Dobre. Všetky tie zákony, čo vymysleli, tak sú proti autorom a vlastne aj tým muzikantom, že nedostávajú toľko peňazí, jak by mali.
Dobre, ďakujeme pekne. Necháme hosti, lebo už fakt máme málo času.
Čiže ja len tak stručne k tej slze. Je pravda, že tá ISPA funguje, to digitálny spôsob, ale je to jeden, riešia sa tam digitálne vlastne nahlášky a človek dostane digitálne vyúčtovanie. Čiže to je len zmena toho papierového na ten digitálny systém. A čo sa týka tých televízií, proste bohužiaľ, a vydavateľstve, treba si kontrolovať, aké zmluvy človek podpisuje, aká je to firma, s kým podpisuje. Existuje u nás firma Spinnaker, ktorá sa zaoberá distribúciou aj vydavateľskou činnosťou, aj iných žánrových CD-čiek alebo menej žánrových CD-čiek, kde tá kontrola proste je. Chodia odtiaľ výpisy, je to naozaj veľmi dobrá distribúcia. A tie televízie, bohužiaľ, no, tak ako neovplyvníme to, je to len na každom interpretovi, či mu to stojí za tú reklamu a či si na základe toho vie potom zarobiť na nejakých iných šeftov, čiže to je zhruba to isté, to všetko asi, čo som musel.
No a ja na záver zopakujem, že koncert Halloweenu bude pozvolenie, konkrétne 25. oktobra budúceho roku. My sa ešte určite stretneme, pretože budú nejaké novinky, možno niečo ešte pribudne okolo toho koncertu. Tak chlapci, myslím si, že v septembri by sme sa mohli stretnúť, dohodneme sa takto. Ja vám obom ďakujem, že ste zablúdili do štúdia Juch. Želám pekný deň a pekný víkend vám želám.
Podobne. Ďakujeme a krásne sviatky všetkým.
Ďakujeme. No a my sa pozlúčime, Norbert, však ide víkend.
Hurá.
Ste čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubejne. Počuť a vidieť sa budeme v pondelok krátko po 9. A keďže je to posledný týždeň, ktorý vysielame v tomto roku, tak aj hostí budeme mať veľmi zaujímavých. Myslím si, že si pokúš máte opäť. Ďakujem ešte raz, pekný víkend. Do počutia v pondelok.
Ďakujem hosťom a Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.